Magazin na prvom. Magazin na prvom. Magazin na prvom.
Dobar dan vam želim, 10 je časova i 5 i po minuta. Slušate magazin na prvom, prvog programa Radio Beograda. U Srbiji, verujem da i sami osjećate, svežije i oblačno vreme. Meteorolozi kažu kiša je moguća ponegde u brdsko-planinskim predelima, najviša dnevna temperatura niža od proseka za ovo doba godine od 21 do 24 stepena. U naredna 3 sata sa vama ekipa u sledećem sastavu: ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Nataša Mančić, producent Vesna Gemović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Kratko da vam najavim samo neke od brojnih tema koje danas imamo u magazinu. Između ostalog, pitamo koje su posledice jačanja dolara. Prvi put za 20 godina od kada je uveden evro, ove dve valute su se izjednačile. Kako će se promjena kursa odraziti na cenu energenata, životni standard, domaću privredu i finansijski sistem? Govorimo i o demografskoj budućnosti Srbije, koja je prilično neizvesna. Ove godine nas očekuje i popis stanovništva, a negativni populacioni trendovi se po svim procenama nastavljaju. Govorimo i o tome šta predviđa nacionalna strategija za upravljanje populacijom pasa. Da li će uskoro biti rešen problem napuštenih pasa lutalica i opasnih pasa na human, efikasan i održiv način? A odmah posle muzike, o tome zašto se smanjuje životni vek čoveka. Naime, životni vek, obrazovanje i standard stanovništva vratili su se na nivo iz 2016. godine. Razlog je pandemija COVID-a, na sve to upozorava se u izveštaju Ujedinjenih nacija o ljudskom razvoju, u kojem se izražava strahovanje da će rat u Ukrajini dodatno pogoršati situaciju, a naša gošća biće profesorka doktorka Dragana Jovanović. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz prvi. 10 je časova i 11 minuta. Očekivani životni vek, obrazovanje i životni standard stanovništva vratili su se na nivo iz 2016. godine. Razlog je pandemija COVID-19, upozorava se u izveštaju Ujedinjenih nacija o ljudskom razvoju, u kojem se izražava strahovanje da će rat u Ukrajini dodatno pogoršati situaciju. U Sjedinjenim Američkim Državama se beleži pad životnog veka od 2 godine, dok je u drugim zemljama on još izraženiji. Kako u aktuelnim uslovima sačuvati svoje i zdravlje najbližih, danas razgovaram sa profesorkom doktorkom Draganom Jovanović, pulmologom. Doktorka, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan i hvala na pozivu.
2019-2021. godina, zabeležen je pad, kao što sam rekla, na 71,4 godine, u 2021. na 73 godine. Znači, pad je evidentan. Da li su ovi rezultati za vas bili očekivani i koliko bi trebalo da nas brinu?
Donekle ovi rezultati su sasvim očekivani, imajući u vidu da je ovaj COVID napravio dodatne, da tako kažem, loše statistike u smislu bolesti ljudi i smrtnosti ljudi. Tako da, s obzirom na taj deo, mnogi ljudi koji su imali ranije, da kažemo, bezazlene hronične bolesti, a u suštini bolesti koje su mogle kontrolisati se lekovima i tako na neki način normalno da se živi jedan ljudski vek, kada je došao COVID, to se promenilo. U COVID-u nisu ljudi umirali samo od same infekcije COVID, nego najpre stariji koji su u najvećoj meri bili pogođeni COVID-om, oni su umirali ne samo od COVID-a, nego možda i mnogo više od svojih osnovnih bolesti koje su doživele ogromno pogoršanje u COVID-u i došlo do komplikacije tih bolesti i zato mi imamo recimo da se govori o tome da su jako puno stradali, da tako kažem, ljudi koji su imali hronične bolesti, koji su imali faktore rizika za teži COVID. To su, na primjer, dijabetičari koji imaju posebno, da kažem, status jako rizične populacije za oboljevanje od teških oblika COVID-a i za smrtnost. Tu su isto tako gojazni ljudi koji su dominantno ipak u starijoj populaciji. Zatim tu su ljudi sa hroničnim kardiovaskularnim oboljenjima, sa hroničnim plućnim oboljenjima naročito. I tu su i druge neurološke bolesti, reumatološke, znači čitav niz autoimune sistemske bolesti. To su inače nabrojani kao faktori rizika za teške oblike i za smrt od COVID-a, odnosno u COVID-u.
Ali dodatni problem verovatno da je predstavljala im nemogućnost da se stigne u jednom trenutku u onom piku pandemije do lekara.
Jeste, to su
za bolesnike, izvinite vi, za bolesnike, dakle mislim, koji nisu imali COVID, ali su imali te teške bolesti.
To je sigurno tako, zato što se, na primjer, to beleži i u običnoj primarnoj zaštiti, gde se vidi da ljudi nisu dolazili kod svog izabranog lekara. 45% manje tih pregleda je bilo u prvoj polovini, na primjer, 2021. godine, po jednoj analizi koja je rađena široko u Beogradu, upravo zato što ljudi nisu imali dostupnost zbog ogromnog opterećenja COVID ambulantama, odnosno COVID pacijentima. I to je dovelo do pogoršanja prvo različitih hroničnih bolesti, do odlaganja, što je vrlo važno, dijagnostike novih oboljenja, naročito malignih, samim tim i posebno i do odlaganja bilo dijagnostikovanih, bilo novo obolelih od različitih malignih bolesti i na taj način povećala se smrtnost populacije također.
Ja ću se ponovo pozvati na ovo istraživanje Ujedinjenih nacija u kome stoji da je ovo nazadovanje univerzalno, da je pogodilo 90% čovečanstva, mada moramo da priznamo da postoje te nejednakosti među zemljama i dalje, one su vrlo izražene. Na vrhu liste su Švajcarska, Norveška i Island, a na dnu liste, opet očekivano, Južni Sudan ispred Čada i Nigera. Ono što bi ja htjela vas da pitam, jedna vrsta sebičnosti koja se pokazala i tokom raspodele vakcina širom sveta, koliko nas dovodi i dalje u opasnost i zadržava ovako veliko prisustvo korone, koja ne postaje svakodnevno oboljenje, nego i dalje daje vrlo ozbiljne simptome?
Reći ću samo prvo da pre nekoliko dana iz Evropske unije stiglo obaveštenje da se očekuje mnogo ozbiljniji virus, varijanta virusa korone, koja će pogoditi otprilike sad u jesen, kasnu jesen i u zimu, verovatno mnogi u svetu, a naročito kad se tiče Evrope. Ono što je suština, to je da u stvari su te vakcine bile zaista brzo proizvedene, da nisu imale onaj normalan tok posmatranja i nusa efekata i uopšte normalan tok proizvodnje. I u tom momentu kad je buktao COVID, onda realno gledajući, onda su u stvari bile u prednosti zemlje koje su razvijene. To je bio jedan moment koji je jako puno odlučivao o tome koliko procenata u nekoj zemlji će da u suštini bude pogođen teškim oblicima ili smrtnim ishodom. Obzirom na to da u stvari te vakcine su štitile najpre od teških kliničkih oblika koji su u mnogo većem obimu dovodile do smrtnog ishoda. Realno nije bilo vremena da se to sagleda i da se to nekako univerzalno ujednači i da se pruži šansa svim zemljama da se adekvatno i leče, a i adekvatno zaštite vakcinom. I sigurno da tu je bilo i pokazuje se jako puno tih različitih podela i različitih procenata ljudi koji su oboljeli i umrli od teških oblika upravo zbog ovakve jedne situacije. Ono što dodatno komplikuje situaciju, to je čega smo mi svedoci sada, a to je da ove vakcine koje postoje još uvijek nisu vakcine koje deluju na ove sojeve koji su sada aktuelni. Znači ta brza izmena sojeva i nemogućnost da se brzo naprave baš odgovarajuće vakcine za te sojeve također dovodi i do dodatnog problema u smislu održavanja nekakve epidemije, pandemije, korone.
Tako. Ono na čemu se sada radi, koliko sam pratila, jeste pravljenje univerzalne vakcine. Daju se, naročito u Velikoj Britaniji, milioni dolara, odnosno funti za izradu. Međutim, ne postoji sigurnost da će se uskoro do nje doći. Eksperimenti su trajali, ako se ne varam, preko 20 godina za univerzalnu vakcinu protiv gripa. A sada u ovom testnacu sa koronom, kako su vaše očekivanja?
Realno, verovatno da je mnogo teže napraviti tu univerzalnu vakcinu u ovom vremenskom roku koji postoji, mada je tehnologija izrade vakcina daleko napredovala u odnosu na onu pre 20 godina. E sad, tu postoje dodatni problemi, da kako je moguće da se anticipira kakav će soj biti sledeći, odnosno na koji način se razmišlja kad se govori o toj univerzalnoj vakcini protiv COVID-a. Dakle, tu postoje neki tehnički momenti. Da li zaista postoji apsolutna sigurnost da će stvarno ta vakcina delovati protiv svih sojeva do sada i od sada? Eto, to je jedan deo, da kažem, mog sagledavanja stvari. Drugi deo, koliko će koštati ta vakcina i ako se izradi kao takva uskoro, kome će biti dostupna? Jer takva jedna proizvodnja zahteva ogromna sredstva, kao što ste rekli, i to je sad i pitanje koliko će moći zemlje da podnesu i taj trošak vezan za te vakcine koje su, na primjer, univerzalne u budućnosti.
Iako razvijena zemlja, ja vas pitam sad potpuno kao laik, ima lakšu dostupnost vakcini, a na primjer u Pakistanu je nema. Virus ne poznaje granice, a ljudi se ne zaustavljaju, letovi su sada mnogo jeftiniji. To je onda zaista velika opasnost i da se vratim na tu sebičnost. Svojevremeno se postavljalo pitanje da li bi taj patent zapravo i dalje trebalo čuvati ili ga podeliti da svaka zemlja ponaosob počne da razvija vakcinu.
Svakako da bi bilo idealno da se taj patent podeli i da zemlje koje imaju inače razvijene tehnologije po mnogim pitanjima, na primjer upravo taj Pakistan. Jedno je ono što se dešava masi ljudi, a drugo je ono što u stvari Pakistan ima jako razvijenu tehnologiju, kao što znate, zato je bojazan od atomskog naoružanja i tako dalje. Ista priča i sa Indijom i tako dalje. Dakle, tu bi trebalo nastupiti tako da se to omogući, da svi proizvode svoju vakcinu na osnovu onoga kako je originalni, da kažem, recept proizvodnje. Međutim, tu dolazi do izražaja svakako interes farmaceutskih kompanija koje će biti vlasnici tog patenta i svedoci smo, na primjer, da je ogromna zarada uporedo sa svim ovim što pričamo, ogromna zarada tih nekoliko farmaceutskih kuća koje proizvode ove dosadašnje vakcine. I tu se zato, to nije više granica između zemalja, to je u stvari ta granica koju postavljaju ipak farmaceutske velike kuće koje proizvode vakcinu. Njima mora da se vrati kroz prodaju vakcine praktično ono što su ulagali decenijama u različite lekove koji nisu se pokazali uspešnim, znači u različite projekte koji su, kao što se zna, to je retko koji projekat i uspe kada se tiče razvitka novih lekova, novih vakcina. Eto, mislim da je tu jedan veliki, značajan moment.
Neću da propustim, i prošla me jeza, moram da priznam, kada ste rekli da se očekuju novi sojevi. U jednom trenutku u svetu se govorilo da li je Putin zaustavio koronu, jer je ona došla na treće, četvrto mesto kao vest u medijima. Krenula su letovanja, onda su ljudi počeli da se vraćaju kući i da se spominje jesen. Vi ste sada nagovestili da nas možda očekuje virus koji će biti mnogo teži od ovih koji su trenutno prisutni. Inače ste pulmolog, u prvoj varijanti najugroženije su bila pluća. Imali pretpostavki šta je sad sledeće?
Ovo je bila zvanična izjava nekih čelnika zdravstva Evropske unije i upozorenje. To je bilo svega pre par dana, pošto se završio i kongres Evropskog respiratornog udruženja. Ukoliko to bude situacija, znači bojim se da će stvarno biti, nažalost, možda i vraćanja nekih, da kažem, modaliteta ponašanja koji su ljudima zaista dozlogradili, jer ne razmišlja se dovoljno o tome možda koliko je psiha ljudi narušena sa svim ovim izolacijama, sa nošenjem maski, sa načinom života. Ne treba se čuditi na neki način što ljudi sad uleto su praktično počeli svugde da putuju, da se slobodno ponašaju, željni su toga. Dakle, s jedne strane stoji to nešto osnovno ljudsko, jer ljudi tim socijalnim kontaktima i normalnim nekim svojim željama praktično i vrednuju svoj kvalitet života. A s druge strane stoji to da vrlo verovatno i tu postoji jedna i osnovna frustracija i nervoza kod ljudi, da koji će dalje biti virus, kakav će biti, šta će se dešavati, znači jedan određen strah, nesigurnost u život, nesigurnost u mogućnost da kontrolišete makar neke delove svog života, jer ovo je zaista bio potpuni gubitak kontrole sobstvenog života, potpuno otuđenje, alijenacija jedna sa ovim normalno lockdownima i također jedna besperspektivnost. I zbog toga je sada prosto letos ovako ispalo kako ispalo. A što se tiče rata u Ukrajini, pa jeste, on je medijski pao, odnosno COVID je medijski pao na treće, četvrto mesto, zato što su svi mediji zauzeti upravo ovom aktuelnošću koja nosi opasnost od pre svega energetske i prehrambene krize, koja dodatno stvara uslove da čovek gubi imunitet i da na neki način bude podložniji i različitim infekcijama i težim oblicima nego inače. Tu ima nekoliko slojeva, znači s jedne strane na kraju i taj aspekt života, ljudske nesigurnosti koji sam po sebi, ta frustracija sama po sebi obara imunitet čoveka. Dakle, dokazano je na primjer da ta anksioznost, depresivnost bitno utiče upravo na imunitet čoveka, pa onda se to prenosi na imunitet prema određenim bolestima koje su aktuelne, pa se prenosi na češće oboljevanje od teških bolesti i češću smrtnost. Sve to ima vez.
Ništa i to nije. Stoji inače u izveštaju, znači skraćen je životni vek, vraćen na 2016. ali je dramatično povećan broj ljudi koji su oboleli od anksioznosti i od depresije, da, koju ste vi spomenuli. Još jedan problem koji je donela korona, to je post-covid simptom, odnosno kako vi doktori
sindrom,
da, odnosno produženi covid. I nedavno je napravljena klasifikacija tih sindroma i stručnjaci sa Kraljevskog univerziteta u Londonu otkrili su da postoje tri odvojene grupe, na neki način i vi ste ih spomenuli, neurološki, respiratorni i raznovrsni. U te raznovrsne spadaju lupanje srca, bolovi u mišićima, kao i ozbiljne promjene na koži i kosi. Da li mislite da bi trebalo organizovati posebne, na primjer, ambulante za lečenje ljudi sa ovakvim sindromima?
Vaše pitanje je potpuno na mestu i u svetlu ovih sada navodno blažih varijanti virusa. Upravo zato što postoje radovi koji govore da, iako su blaže varijante, da oni koji ih imaju isto imaju long covid, odnosno dugotrajni covid, i da imaju te komplikacije koje ste naveli. Ono što naročito brine i što stvarno utiče i na ljudsku psihu strahovito, to je da, recimo, kod nekih ljudi, na primjer, kad pominjemo te neurološke, nije se vratio osjećaj mirisa ili osjećaj ukusa, što je strašno za jedan ljudski život. I tu je velika opasnost, znači, da u suštini ti dugotrajne pojave, dugotrajne manifestacije tog COVID-a u suštini mogu da znače i dodatni pad imuniteta ljudi, a s druge strane dodatno da skrate ljudski život. Tako da to je jedna dimenzija. Druga dimenzija je isto tako da postoje te respiratorne posljedice, gde u stvari ljudi dobijaju nekakve fibrozne promjene, ožiljava pluće, nije više tako elastično, smanjuje se na neki način pristupačnost kiseoniku iz vazduha, i da to dovodi do invaliditeta. Dakle, sam COVID, dugotrajni COVID, dovodi do značajnog invaliditeta ljudske populacije koja je preležala COVID i koja je imala pre svega one teže oblike, a nažalost postoje radovi da i ovi blaži oblici jesu proizveli neke dugotrajne procese kojih se ljudi jako teško oslobađaju, mjesecima im traju tegobe. Tako da je to sad jako kompleksno pitanje koje sigurno će se pokazati kao bitnim za očekivanje životnog veka i za skraćenje očekivanog životnog veka i u budućnosti. Drugo, još samo da napomenem, mi nemamo tu podatke za 22. godinu, tek će biti.
Da, u ovom izveštaju tek će biti.
I tek će biti, gde će zaista da se možda i vidi koliko to dalje ide, jer je to dugotrajni COVID u 22. godini mnogo bolje dijagnostikovan, jer su se ljudi žalili. Ja radim u jednoj ambulanti gde apsolutno, verujte da i mladi i stari koji su prebolili COVID u jako velikom procentu imaju te dugotrajne tegobe, da ne pričamo o zaboravljanju, o tome da to osnovno što se dešava kod čoveka, da je to u stvari ta lična nesigurnost kad vi niste više sigurni u svoje pamćenje i tako dalje. Za te post-covid ambulante bilo bi zaista jako dobro da se formiraju. Tu postoje neke savjetodavne ambulante, ali to nije u potpunosti. Međutim, kod nas mislim da je osnovni problem što mi nemamo dovoljno kvalitetnog kadra u smislu edukovanog kadra u ovom smislu da rade u tim ambulantama. Primarna zaštita je podnela ogroman teret same COVID infekcije, također COVID bolnice. Ali u COVID bolnicama ja sam zato iskreno i napisala tu knjigu najpre za lekare, gde prosto imajući toliko veliki broj tih pacijenata u ambulanti, neminovno sam morala da čitam i da učim, i kroz to sam smatrala da nešto treba da se pruži doktorima koji su negde u mnogo slučajeva upotrebljeni samo kao kerberi, kao čuvari pacijenata, bez pravog učešća u lečenju tih pacijenata. Pa onda jednom dnevno dođe doktor koji je kompetentan, da li je infektolog, anesteziolog ili pulmolog, i onda on određuje dalju terapiju. Dakle, ti ljudi koji su bili tako angažovani mogli bi obukom da budu izvanredni, najnormalnije, i za post-covid, a isto tako i ako rade i u covid bolnicama u određenim fazama.
Pred sam kraj imam još dva pitanja. U jednoj razvijenoj Nemačkoj visoka je bila stopa vakcinacije. Rađeno je istraživanje prošle i pretprošle godine. Oni su veoma zabrinuti jer su također došli do podatka da se drastično skratio životni vek. Čak su se bavili i pitanjem COVID bebe, kako su nazvali, ne znam da li ste videli, koliki će njihov životni vek, da li će biti u nekom trenutku skraćen, stići do 75-6. godine. Stručnjaci su se blago podelili. Jedni tvrde ovo što sam rekla, druge kažu ne, vi zapravo plašite ljude, potreban je vremenski period, mi još dovoljno ne znamo o koroni. Koliko znamo?
U suštini mnogo se zna, ali nije dovoljno. Ali možda kad govori se o tom načinu života, odnosno skraćenju života, ja bih naglasila, kao što je bila u Italiji situacija, ako se sećate, u Severnoj Italiji, najviše su umirali stariji, pa je negde preko 80% onih ljudi koji imaju preko 85 godina pomrlo od korone i mnogi, recimo, do 60. godine, većina, znači. Dakle, to sigurno utiče na procenu dužine života postojeće. A s druge strane, isto tako kada se tiče COVID bebe, evo recimo nedavno izašao baš rad da u suštini su utvrdili da ipak vakcina ne utiče na kvalitet ovih spermatozoida, jajnih ćelija.
A govorilo se, ljudi govorilo, su se jako uplašili.
Zato što je to sličnost u strukturi ovog spike proteina sa ovaj strukturom.
Dobra vest.
Dobra vest. E sad, što se tiče dece i beba, to niko ne može da kaže. Tu ne treba, upravo su po meni se čini ovi ljudi koji smatraju da ne treba neopravdano plašiti ljude. Na kraju krajeva mi se svi menjamo vremenom. Neki, kao što vidite, i ljudska populacija ovde nije bila istog izgleda, iste visine pre 100 godina i sada. Neminovno je sa uslovima života, sa svim dešavanjima, da se nešto i menja. Ali treba sačekati vreme i raditi na sopstvenom imunitetu, to znači i psihičkom, dovoljno stabilnom stanju, i s druge strane i fizičkom, znači koristiti te suplemente u određenoj meri, ne previše, i jednostavno voditi koliko toliko zdrav način života sa psihofizičkim aktivnostima, jer to je suština negde koja bi mogla da pomogne u ovim situacijama koje su jako dugotrajne i vrlo teške, opterećujuće za ljude.
Skoro sam čula sjajnu rečenicu: prestanite, ljudi, da se pitate ima li smrti posle života, pitajte se ima li života pre smrti. Mislim da je dobar savjet, treba razmisliti o njemu. I imamo još minut. Šta ćemo sa vakcinom? Već se i tu vode polemike, peta vakcina, sačekati. Sada ste rekli da ćemo verovatno imati neku potpuno desetu podvarijantu.
Moje neko mišljenje je, s obzirom na sve podatke koji su izašli i koji su mnogim ljudima nedovoljno dostupni, moje mišljenje je da treba rizične populacije, apsolutno, koje su rizične za teži oblik i za smrtni ishod, da se vakcinišu, jer nemaju kud, jer ne postoji neki drugi sistem zaštite
u
ovom
momentu.
To bi
bila peta, ako sam dobro izrela.
Eventualno ta peta, mada i četvrto. Znate, kod nas postoji podatak da je 0,7% primilo četvrto.
To je tek posebna priča, neverovatno u 22. godini.
Ako se ne pojavi nova vakcina koja je adekvatna prema ovim sojima, svakako ima opravdanja, bar ovi koji su sa rizikom, apsolutno da prime i tu petu. Za decu nisam iskreno mnogo za to, jer smatram da decu treba poštedeti, oni tek treba da rastu, da se razvijaju, kod njih su te infekcije vrlo blage, prolaze, kao što i grip ili slično, ali za ove rizične populacije mislim da ima opravdanja.
Zaista. I slutite da ćemo se vratiti maskama, bar je tako rekao Svetska zdravstvena.
Jest,
i
nažalost.
Da. Vidjet ćemo se ponovo i vola bih da popričamo o toj zaista vrlo korisnoj literaturi, odnosno knjiga koju ste vi napisali, zato se nadam da ćete mi skoro ponovo biti gošća.
Hvala još jednom na pozivu, vrlo rado.
Hvala i vama, bila je to profesor dr. Dragana Jovanović, pulmolog. Sada je 10:33, ovo je magazin na Prvom, Prvog programa na Radio Beograd.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 26304 80 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
'56. Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli!
Mitrova priča je priča svih nas. Jer kad promaši, kao da smo svi promašili. A kad pogodi, svi pobedimo. Svaka priča je priča o balansu. Ali onda Mitar da 43 gola i uđe u Premier ligu. Zato je London njegov grad. A Premier Liga njegova liga. I naša. Premier Liga je na Hipernet TV-u na Arena Sport kanalima 12 mjeseci po 1 dinar. Hvala ti, Mitre. Jetel.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Eko.
I love it when you do that.
Nastavljamo sa temama u našem magazinu na prvom. Demografska budućnost Srbije je neizvesna. Ove godine nas očekuje i popis stanovništva, a negativni populacioni trendovi se po svim procenama nastavljaju. Prognoze govore da bi Srbija na kraju godine mogla da zabeleži minus od skoro 600.000 stanovnika. Kako zaustaviti loš populacioni trend, pitanje je za celo društvo. Sa demografom Petrom Vasićem sa Geografskog fakulteta razgovarala Ana Tomašević.
Gospodine Vasiću, loši demografski trendovi traju prilično dugo. Kako bi se u ovom trenutku mogla opisati demografska slika Srbije? Šta kaže statistika?
Statistika u ovom trenutku nema potpuno jasan podatak, mi se čekamo popis najnoviji koji će početi 1. oktobra, poslednji potpun snimak stanja demografskih struktura u Srbiji je zabeležen 2011. godine, međutim ono što sa sigurnošću možemo da kažemo to jeste da nas po osnovu prirodnog priraštaja u odnosu na 2011. ima za preko 400.000 manje. I ono što ne možemo sa sigurnošću da znamo, što možemo samo da pretpostavljamo, jeste da nas je još nekih 200.000 manje po osnovu negativnog migracionog salda. Dakle, na snazi je već tih 10-11 godina, naravno i decenijama unazad, jedan kontinuirani pad stanovništva, jedna depopulacija koja se regionalno veoma nejednako odvija, odnosno mi u većim gradovima nismo baš svedoci toga, odnosno nije nam baš najjasnije kojom brzinom se smanje stanovništvo Srbije, ali ako se malo dalje ode po rubnim perifernim područjima, planinskim brdskim krajevima, manjim naseljima, selima po južnoj i istočnoj Srbiji, onda je to potpuno jasno koje su razmere depopulacije u Srbiji.
Predstoji nam, kao što ste rekli, popis u oktobru. Šta se može očekivati detaljnije malo kada su rezultati popisa, kada budu obrađeni?
Pa to je nekoliko stvari. Na prvom mestu se očekuje dalje pogoršanje starosne strukture. Poslednji popis je zabeležio prosječnu starost od 42,2 godine. Sadašnje neke procene su između 43,5 i 44 godine. Međutim, uzimajući u obzir i spoljne migracije stanovništva, ja sam gotovo siguran da će taj prosek starosti biti između 44,5 pa čak i do 45 godina. Naravno, regionalno će ove razlike biti velike, pa će biti područja gde će čitava naselja biti u starosti većoj od 50, pa 55, negdje 60 godina, veliki broj naselja će biti zabeležen da više nema stanovnika, najpre u južnoj i jugoistočnoj Srbiji. Takođe, smanjenje broja stanovnika od ukupnih nekih 600 do 700.000 se svakako očekuje i još intenzivnija koncentracija stanovništva na razvojnoj osi Beograd-Novi Sad. Dakle, stanovništvo se iz rubnih područja naše zemlje sve više koncentriše u te najveće i privredne i saobraćeno ekonomske koridore na potezu između Niša i Novog Sada, pa dalje prema Subotici. To je zapravo jedan mali deo srpske teritorije na kojome se koncentriše najveći deo stanovništva.
A kako Srbija tu stoji u poređenju sa susedima i uopšte sa zemljama u regionu? Možda bi zanimljivo bilo poređenje sa recimo Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom, Bugarskom.
Da. Pa interesantno je, do pre nekoliko decenija se činilo da postoje značajne razlike između naših zemalja, odnosno Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, s druge strane Bugarske. Međutim, kako je vreme odmicalo, te razlike su sve bivale manje i manje i u suštini, evo recimo konkretno prošle godine je sproveden popis stanovništva u Republici Hrvatskoj, gde su zabeležili manjak od nekih 400.000 stanovnika, što je na njihovu veličinu populacije nekih 10%, sličan neki pad se očekuje i u Srbiji, naravno u Bosni i Hercegovini poslednji popis obavljen 2013. godine, imajući u vidu opštu političku situaciju u Bosni, ja mislim da u skorije vreme neće ni biti održan naredni popis, tako da sve što se tiče stanovništva u Bosni i Hercegovini se tiče nekih spekulacija, ono što je sigurno jeste da je, mada nama zvuči ovako, opšta javnost zvuči neverovatno, s obzirom da u Bosni i Hercegovini je decenijama u okviru šire bivše zajedničke države Jugoslavije zabeležen viši fertilitet nego u odnosu na okolne republike. Međutim, sada je situacija takva da se neke od najnižih vrednosti stope fertiliteta upravo beleže u Bosni i Hercegovini. I to ne samo u delovima koji su u okviru Republike Srpske, nego i u okviru Federacije Bosne i Hercegovine.
Iz više razloga za našu javnost je važno kakvi su populacioni trendovi na Kosovu i Metohiji. Možete li nam nešto reći i o tome?
Pa nažalost vrlo malo mogu o tome da vam kažem. Popis stanovništva na Kosovu i Metohiji u onom punom obimu i u metodološkom smislu potpun nije zapravo sproveden od onog trenutka kada Srbija ne upravlja u potpunosti ovim delom svoje teritorije. INED, odnosno Francuski institut demografski, najčuveniji demografski institut u Evropi, je pokušao da sprovede popis pre nekih 10 godina, međutim on je obustavljen, urađena je neka procena stanovništva. INED je tada u tom trenutku, dakle pričamo u periodu pre nekih 10 godina, dao procenu na 1.560.000, sada bi ta brojka bila zasigurno mnogo, mnogo manja iz prostog razloga što bez obzira što je Kosovo i Metohija su obeležili pozitivan prirodni priraštaj od 99. na ovamo, on je sve manji i manji. Ja sad nisam sasvim siguran da li u ovom trenutku već postao negativan ili je na prekretnici da postane negativan, ali ono što je sigurno da svih ovih 23 godine je intenzivan talas emigracije sa Kosova i Metohije, verovatno i daleko veći nego što je to u ostatku Srbije slučaj i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, tako da ne bih sada da licitiram sa nekim brojevima, ali to je svakako značajno manje od 1.500.000 stanovnika.
Rekli smo da nepovoljno stanje traje prilično dugo u demografskom smislu. Gde vi vidite osnovne uzroke za ovu lošu demografsku sliku, konkretno Srbije?
Konkretno uzroci nezadovoljavajuće demografske slike u Srbiji se generalno ne razlikuju od uzroka koji se beležu u ostalim evropskim zemljama. Znate, sa nepovoljnim demografskim trendovima u domenu prirodnog kretanja stanovništva se suočavaju sve evropske zemlje. Dakle, Srbija nije specifična po tom pitanju. Ono po čemu je region Balkana specifičan jeste intenzivna emigracija. Čini mi se da je ova najnovija COVID kriza nešto promenila kada su ti migracioni tokovi u pitanju. Međutim, opet govorim, vrlo smo daleko od prethodnog popisa, novi popis samo što nije i tek će nam on dati pravo svetlo šta se u stvari u ovom međuvremenu desilo. Generalno taj neki spisak uzroka jeste zapravo što u poslednjih 70-ak pa i više godina Evropa se intenzivno urbanizuje, intenzivno stanovništvo prelazi u industrijski sektor delatnosti, poljoprivreda je i dalje prisutna, ali nije tako radno intenzivna, i ono što se dešava da jedan prirodni sled koji je u demografiji objašnjen kroz demografsku tranziciju, teoriju demografske tranzicije, jeste da smanjenjem poljoprivredne delatnosti, odnosno prisustva stanovništva u okviru te delatnosti, onda se smanjuje i potreba za brojnim porodicama. Dakle, ranije je društvo podmirivalo radne potrebe iz domaćih izvora, jel te, i ta radna snaga se praktično, da tako kažem, po znacima navoda proizvodila u domaćinstvu, sada to više nije slučaj, dosta toga se u modernom društvu promenilo i to je taj neki osnovni preduslov koji je doveo do dugoročnog pada fertiliteta i u Srbiji i u ostalim evropskim zemljama. Čak je možda u Srbiji neke nepovoljnosti demografskog razvitka su krenule ranije nego u ostatku Evrope, što je negde i slično i sa ostalim zemljama istočnog bloka kome je pripadala Srbija, iz prostog razloga što se sprovodila intenzivna industrializacija i decenijima na snazi je bila neka stihijska deruralizacija, odnosno masovan prelazak stanovništva iz sela u gradove bez pretpostavki da brojčane porodice opstanu u gradu, odnosno prosto nije realno očekivati da jedna porodica može imati 4, 5, 6 dece u jednom malom stanu od 40-50 kvadrata koji su bili karakteristični za tadašnju socijalističku izgradnju.
A koliko države u tom modernom svetu danas imaju mogućnosti da raznim politikama menjaju stvari na bolje? I postoje li u Evropi zemlje koje su uopšte uspele da sprovedu uspešne pronatalitetne programe. Znamo da se na tome dosta radilo i u Rusiji ranije, da. Sada u Mađarskoj. Imali pozitivnih primjera koji bi mogli i kod nas da se primene?
Pa pozitivnih primjera ima, već decenijama unazad, evo sad ti novi primjeri su 2007. Rusija, od skorije i Mađarska, decenijama unazad su ti pozitivni primjeri bili skandinavske zemlje na čelu sa Švedskom, tu je naravno i Francuska koja više od 100 godina sprovodi populacionu politiku. Uspesi postoje. Negde su oni ograničeni svojim obuhvatom iz prostog razloga što ja se možda ovde u ovom stavu razlikujem od većine svojih kolega, to je da smatram da ni jedna moderna zapadna država, kada kažem zapadna, mislim na evropski kulturni krug, nije zaista iskreno pokušala da utiče na svoje prirodno kretanje, odnosno da podstakne fertilitet. Dakle, svi ti koncepti programa populacione politike se baziraju na tome da podržavaju postojeći reproduktivni model. Dakle, podržavaju neki status quo koji je dokazano i nedovoljan i strukturno i po obimu, zapravo takva jedna populacijona politika nema kapacitet da utiče na promenu reproduktivnog modela u Evropi. Dakle, prosto je potrebno promeniti paradigmu na kojoj počiva populacijona politika i ja smatram da još uvek ni jedna zemlja to nije preduzela. Nisu retki demografi koji su još pre 25 godina govorili o tome da je vreme da se da neki novi pristup populacionoj politici na čelu sa demografom mađarskog porekla Polom Demenijem, koji je jasno i glasno tada još govorio i glasno zapravo govorio ono što nam se sada dešava, što je negde i ostalim demografima bilo jasno.
Da li u vezi s tim, zanimljivo je da obično tamo gde je standard viši, broj rađanja je manji i obrnuto. Kako to kao demograf objašnjavate?
Pa to jeste slučaj. To jeste slučaj. To nijedna razvijena zemlja nije uspela da izbegne problem nedovoljnog rađanja. Prosto različitim teorijama se objašnjavaju objašnjava taj dugoročni pad fertiliteta. Postoji ekonomsko objašnjenje, postoji sociološko, ekonomsko je otelotvoreno u mikroekonomskoj teoriji fertiliteta, koja na prvom mestu kaže da odgajanje dece predstavlja izvesan trošak. Najpre oportuni trošak, najpre za majku koja propušta priliku da se aktivira na tržištu rada i gubi neku potencijalnu zaradu koju bi ostvarila da ne odgaja decu, ali s obzirom da preferencije ka deci i dalje postoje, da se roditeljstvo visoko vrednuje i dalje se rađaju deca, ali se nalazi neki kompromis između većeg broja dece niže kvaliteta i manjeg broja dece više kvaliteta. Praktično pravi se neki trade-off između toga profesionalnog i privatnog postignuća, gde su u ovom trenutku važna oba, i to se jednostavno kompromisno rešava time što se rađa sve manji i manji broj dece.
I evo na kraju, mada je to stvarno nezahvalno da vas baš ovo pitam uoči popisa, kakve su vaše procene demografske budućnosti Srbije bar za narednih 10 ili 20 godina?
Pa ako kažemo 10 godina do 2030 okvirno ili 20 do 2040, iako je to nešto malo manje, prosto čini mi se da nije na pomolu nikakav događaj koji bi mogao radikalno da preokrene postojeće demografske trendove. Odnosno, ono što je sigurno da u svim mogućim varijantama projekcije, od najpesimističnije do najoptimističnije, izvesno da će Srbija nastaviti da gubi stanovništvo. Dakle, do 2040. je gotovo izvesno da će Srbija imati manje stanovnika nego što ih ima danas. Pitanje je samo vanrednih društveno-istorijskih okolnosti koje su možda pred nama, nadajmo se da nisu pred nama, koje mogu značajno da pomrse konce, tako da kažem, demografskim prognozama, iz prostog razloga što jedino migracije stanovništva u kratkom i veoma brzom roku mogu da naprave krupne demografske promene. One su se u prošlosti dešavale često i prisilno usred ratnih dejstava ili različitih epidemija, suša, gladi, naravno i nažalost čini se da su pred nama takva vremena, a da li će baš to da se desi u tih narednih 10 ili 20 godina, teško je sada reći. U svakom slučaju, ukoliko ne bude vanrednih okolnosti, ono što treba očekivati u budućnosti jeste da kako se smanjuje stanovništvo Srbije, kako se povećava nedostatak radne snage, da bi to moglo da bude sve intenzivnija imigracija u Srbiju, dakle da prosto zbog manjka radne snage će biti potrebno uvoziti radnike iz zemalja u kojima ih ima, to su najpre zemlje Severne Afrike i Bliskog Istoka koje su nam najbliže, i da se može računati jedino na tu neku imigraciju tih narednih 10-20 godina, opet kažem, ukoliko ne bude nekih vanrednih društveno-političkih okolnosti.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i na ovoj analizi.
Nema na čemu, hvala vama na pozivu.
Uoči popisa u Srbiji i u zemljama regiona za magazin je govorio demograf Petar Vasić sa Geografskog fakulteta.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na brdu kod Kranja biće održan 11. summit procesa Brdo Brioni. Lidere Zapadnog Balkana ugostiće predsjednik Slovenije Borut Pahor. On je najavio da je cilj današnjeg skupa pospešivanje evropske perspektive regiona, mir i stabilnost. Pored predsjednika Aleksandra Vučića, učešće na sastanku potvrdili su i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović, Albanije Bajram Begaj, trojica članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić, Milorad Dodik i Šefik Džaferović, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, Severne Makedonije Stevo Penderovski i predsjednica privremenih prištinskih institucija Vjosa Osmani. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da Priština jednostranim potezima pokušava da svakoga dana zagorša život Srbima na Kosovu i Metohiji. Petković je za RTS rekao da je poseban problem to što Priština gradi 4 nelegalne baze kosovskih specijalnih snaga, kojim, kako kaže, želi da krene u tihu okupaciju severa Kosova i Metohije i krši Briselski sporazum. Petković je naveo da je samo uz odobrenje komandanta KFOR-a i 4 gradonačelnika sa severa Kosmeta moguće da oružane formacije iz Prištine dođu na sever. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. U Kijevu je saopšteno da je ukrajinska vojska u prethodna 24 sata oslobodila više od 20 naselja u regionu Harkova. Zaporoška oblast je tehnički spremna da organizuje referendum o pripajanju Rusiji, saopštile su proruske regionalne vlasti. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan predložit će ruskom kolegi Vladimiru Putinu da održi sastanak sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, prenose turski mediji. Vršilac dužnosti komesara za ljudska prava Ujedinjenih nacija, Nada Al-Nashif, izjavila je da je Rusija zastrašivala svoje građane, protivnike rata u Ukrajini. Isporuke prirodnog gasa iz Rusije u Evropu duž ključnih ruta su stabilne, dok je gasovod Severni tok 1 ostao zatvoren, javlja Reuters. Ruski Gazprom saopštio je da će isporučiti 42,4 miliona kubnih metara gasa Evropi preko Ukrajine, što je ista količina kao juče. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin prisustvovao je pakovanju i pripremi za transport na uništenje oko 32 tone supstanci koje se u ilegalnim laboratorijama koriste za proizvodnju sintetičkih droga. Vulin je rekao da će posle mnogo godina supstance za proizvodnju sintetičkih droga konačno biti izvezene iz Srbije i uništene. Poručio je da srpska policija nastavlja odlučnu i beskompromisnu borbu protiv narkodilera. Na svetskom prvenstvu u rvanju, koje se održava u Beogradu, u finalu će se takmičiti srpski rvači Sebastijan Nađi i Mate Nemeš. Prenos je na drugom programu RTS-a od 18 časova. Juče su naši reprezentativci osvojili dve zlatne medalje. Šampioni sveta su Zurabi Datunašvili i Alije Arsalan. Španski teniser Carlos Alcaraz preuzeo je prvo mesto na ATP listi, pošto je osvojio US Open u Njujorku pobedom nad Kasperom Rudom iz Norveške sa 3-1. Drugi je Rud, a treći Španac Nadal. Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije igrao u Njujorku, pa je izgubio bodove i sada je sedmi na svetu. Na VTA listi pobednica US Opena, Poljakinja Iga Świątek, učvrstila se na prvom mestu. Najbolje rangirana srpska teniserka Aleksandra Krunić napredovala je za 21. poziciju i sada je 75. teniserka sveta. U posljednjim utakmicama 11. kola fudbalske Superlige u Ivanjici će u 16 časova igrati Javor i Radnik, a u Beogradu će se u 18 časova sastati Voždovac i Radnički Niš. U Srbiji danas oblačno i uglavnom suvo, temperatura do 25 stepeni, a prema posljednjim merenjima u Beogradu je 18 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Nenad Selaković.
Ti si moja
11:08, nastavljamo naš magazin na prvom prvog programa Radio Beograda. Prvi put za 20 godina od kada je uveden euro, ove dve valute su se izjednačile, a mi danas u narednim minutima postavljamo pitanje kako će se promjena kursa odraziti na cenu energenata, životni standard, domaću privredu i naravno celokupni finansijski sistem. U strahu od neizvesnosti od toga šta će se dogoditi sa njihovom monetom, mnogi Evropljani odlučuju da svoju štednju menjaju za štednju u američkoj valuti. Da li bi to bio savjet i za naše građane? To su se neka pitanja za mog današnjeg gosta, profesora Dejana Molnara sa Ekonomskog fakulteta. Profesore, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala vama na pozivu, pozdrav vašim slušalcima.
I pre nego što nam date neke konkretne savete, vola bi da nam objasnite zašto euro gubi na vrednosti i kakve bi to posljedice moglo da izazove. Te posljedice nas zapravo zanimaju i brinu.
Da, pa sad ta stvar može da se posmatra iz različitih uglova. U medijima se sve više provlači ovo što ste i vi podvukli, da euro gubi na vrednosti. Međutim, to može da se posmatra i sa druge strane, a to je da je zapravo dolar dobio na vrednosti. Sad kad poredite dve valute jednu između sebe, onda zapravo jedna gubi vrednost u odnosu na neku drugu ili neku drugu korpu valuta. Tako da mi možemo da kažemo da imamo situaciju gdje je zapravo dolar ojačao u odnosu na euro. Osnovni razlog za jačanje dolara i za njegovu najvišu vrednost u odnosu na euro u posljednje dve decenije je zapravo to što je tražnja za dolarima porasla. Dakle, vrlo jednostavno, kao i za bilo koju drugu robu, kada tražnja raste za tom robom, njena cena raste. Tako je i tražnja za dolarima porasla i stoga je vrednost dolara sve veća. E sad, ključno je pitanje zbog čega je tražnja za dolarima porasla. Nekoliko razloga za to koje ja vidim. Prema mom mišljenju, jedan od glavnih razloga je naravno na strani ekonomije i ekonomskih procesa. Uvek kada su krize, dolar po pravilu jača.
Dobro, i on je uvek vezan za cene i energenata,
jeste,
nafte, gasa.
Jeste, to je drugi.
Je problem,
jeste.
Da.
Znači, prvo, investitori kada je krizno vreme, oni bežu ono što je sigurno. Snaga američke privrede, njen geopolitički položaj i uticaj čine da se dolar investitorima čini kao sigurna luka u kriznim vremenima i oni, po znacima navoda, beže u dolar.
Drugi važan razlog... zavi se, ako dobro razmišljam, od Rusije, je li to činjenica?
Jeste, sam bih ovo da vam kažem, jeste, samo doći ću do energenata. Kamatna stopa, jako važna stvar u ovom momentu, jeste to što su federalne rezerve, odnosno centralna banka Sjedinjenih Američkih Država, mnogo agresivnije od Evropske centralne banke i drugih centralnih banaka u svetu povećala kamatnu stopu u borbi protiv inflacije. Kada povećate kamatnu stopu na dolarsku aktivu, onda investitori su motivisani da ulažu u tu valutu, u dolar, više je traže i njena vrednost raste. Što se tiče energenata, jedan od razloga, sad kad gledamo energente, energenti su poskupili po sebi, ali su energenti skuplji zbog toga što se energentima trguje u dolarima. Pa jačanje dolara zapravo dvostruko diže cenu energenata. Tu jesu zemlje u problemu, uvoznice energenata, među koje spada naravno i naša zemlja, ali pogotovo evropske zemlje i zemlje Evropske unije, gde oni imaju dvostruki udar na svoje troškove, a to su preko podizanja osnovne cene u dolarima energenata, a sa druge strane i taj dolar je skuplji. Da bi kupili jedan dolar, treba da izdvoje više domaće valute, tako da je njima zapravo da su cene energenata za evropsku ekonomiju značajno porasle i predstavljaju značajan udar za njihova preduzeća i predstavljaće značajan udar i za domaćinstva preko, naravno, cene struje, gasa koje će trebati da plaćaju.
Koji nećemo moći ni mi da izbjegnemo, i to pitanje odmah posle ovoga. Juče je objavljena vest da je Srbija sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima potpisala sporazum o kreditu od milijardu dolara po kamatnoj stopi od 3%. Kredit jeste, i svi se naježemo kad čujemo kredit, ali sve države funkcionišu po tom principu. Sad pitanje koliki je javni dug i zašto se uzimaju krediti. Da li je ovo dobar kredit s obzirom da se kamatne stope na tržištu kreću 7-7,5%?
Svaki zajam, bilo da ga uzima država, bilo da ga uzima domaćinstvo, treba tretirati sa nekoliko aspekata. Prvo, koja je svrha tog zajma, na šta ćete taj novac da potrošite, naravno sa druge strane su i uslovi otplate. Ukoliko su uslovi otplate, rok i kamatna stopa takvi da su povoljnije od onoga recimo što trenutno imate ili povoljnije od onog što biste mogli alternativno da dobijete od nekog drugog, onda to moramo da ocenimo kao pozitivno, zato što kamatna stopa određuje visinu vaših rata, odnosno anuiteta u budućnosti. Tako da ukoliko na kamatnoj stopi uspemo da uštedimo u odnosu na neku alternativu ili refinansiramo nešto što trenutno imamo po većim kamatnim stopama, to svakako sa finansijskog aspekta možemo tretirati kao pogodnost.
Da, procena je i ministra financija da se na kamati, ovoj od 3%, može uštediti 40 do 45 miliona dolara sad kad je dolar ovako skočio. Znači, smatrate da je to zapravo pozitivna stvar?
Ako je kamatna stopa niža, to svakako jeste pozitivna stvar. Međutim, činjenica da je u dolarima, znači da ćemo i naše obaveze morati da servisiramo u dolarima, pa ukoliko dolar bude nastavio da jača, u odnosu recimo na evro, a samim tim i u odnosu na dinar, to znači da ćemo mi trebati da izdvojimo više domaće valute da bismo kupili te dolare koje ćemo morati da vratimo. Tako da otplata duga koji je indeksiran u stranoj valuti podjednako zavisi od visine kamatne stope, ali zavisi i od kretanja vrednosti recimo naše valute dinara u odnosu na tu valutu u kojoj smo uzeli kredit. Tako da ukoliko naša valuta bude slabila u odnosu na dolar, to će imati negativan odraz.
Inače, najveći dužnik zapravo u dolarima. Građanstvo se i ne zadužuje prema onome što sam pročitala u izveštajima, jeste zapravo najveći dug države u toj valuti. Koliko će nam to u budućnosti činiti problem, jer evo, sami ste govorili i lepo objasnili zbog čega je zapravo značajan dolar. Šta mi ovde možemo da očekujemo sada?
Što se tiče strukture našeg javnog duga, samo da kažem, struktura našeg javnog duga Srbije je takva, valutna struktura je takva da je najveći deo našeg javnog duga u evrima, oko 58, ajde da kažemo grubo rečeno, blizu 60% ili 3/5, negde oko 25% je u dolarima. Tako da u tom smislu naš javni dug jeste u određenoj meri izložen ka dolaru, ali nije dominantno izložen.
Građani su
pretežno zaduženi, jel tako, jednim delom u dinarima, sa druge strane u kreditima koji su indeksirani u evru. Što se tiče uticaja ove aprecijacije, kako mi to kažemo ekonomisti, odnosno jačanja dolara u odnosu na evro i dinar i neke potencijalne posledice ili efekte na našu zemlju konkretno, to naravno zavisi od toga koliko smo mi vezani za taj dolar. Kažem, evo, jedan deo duga otplaćujemo, uvozimo energente, tako da u tom smislu mi jesmo izloženi ovom uticaju, ali mislim da smo na dugi rok ili na neki srednji rok mnogo više izloženi tom uticaju preko valute evro, zato što smo mi najviše naslonjeni i vezani za privredu Evropske unije i za valutu evro. Naša privreda je evroizirana, ona nije dolarizowana. Tako da u tom smislu možemo očekivati neke indirektne uticaje preko valute evro. Tako da je ključno pitanje šta će se dešavati na relaciji između dolara i evra.
I kako će se to prelivati na naše kućne budžete? To je sad pitanje. Koliko je cela situacija po vama neizvesna?
Ja mislim da je situacija vrlo neizvesna i da ono što možemo očekivati u narednom periodu svakako jeste podizanje kamatnih stopa. Jer mi se suočavamo sa rastućom inflacijom i koja naravno utiče na naše budžete. Sve manje možemo robe da kupimo za naše nominalne dohotke. Kažem, Fed, odnosno Centralna banka Sjedinjenih Američkih Država je bila najagresivnija, pod znacima navoda, u ovom periodu, najviše podigla kamatnu stopu, mislim da je trenutno 2,5%, referentna Sjedinjenih Država, Evropska unija, odnosno Evropska centralna banka malo kasni. U Japanu, na primjer, nije još dirana kamatna stopa, Britanska centralna banka je to pokrenula. Međutim, rast kamatnih stopa definitivno sledi, jer je to jedno od osnovnih instrumenata u oblasti monetarne politike koje možemo uticati na inflaciju, a rast kamatnih stopa znači manje novca, manje tražnje, skuplje kredite, znači da ćemo mi koji, recimo, građani koji koriste kredite trenutno više mesečno morati da izdvajaju da bi otplaćivali svoje postojeće rate ukoliko su uzeli kredite sa varijabilnom kamatnom stopom, a veliki deo kredita koje naši građani koriste je indeksiran u evrima i ti dugoročni krediti su zapravo vezani za kretanje Euribora, odnosno kamatne stope na evra. Tako da možemo očekivati da u uslovima koji trenutno postoje, ukoliko dođe do zaoštravanja monetarne politike, podizanja kamatnih stopa, naši se građani mogu suočiti sa rastom troškova otplate postojećih zajmova i sa težim dolaženjem do novih kredita i pod rigoroznijim uslovima nego što je to bilo do sada, i mislim da će to biti sigurno neki trend u narednim godinama.
Ono što sam na početku rekla, to su informacije koje stižu pre svega iz Evrope, da su mnogi Evropljani sada u strahu od jačanja dolara ili, kako rekao ste, slabljenja evra, počeli štednju u dolarima da prebacuju, u evrima da prebacuju na štednju u dolarima. Kakav je vaš stav?
Pa kažem, kroz istoriju, kad god su krize, dolar jača. Dakle, ljudi se okreću ka dolaru kao nečemu što smatraju sigurnom investicijom. Kada kažem ljudi, pre svega mislim na institucionalne investitore.
To znači i za naše građane koji imaju novac da to ne bi bio loš potez ili šta?
To je jako teško da se predvidi i ne bih da uzmem rizik da savjetujem ljude po tom pitanju, zato što je teško predvideti kako će se kretati odnos između valuta, ali ako je pitanje šta ljudi da rade sa novcem, znate, kad nemate novca, to je problem, ali isto tako i ljudi koji imaju novac, i oni se suočavaju sa nekom vrstom problema kako da očuvaju tu vrednost tokom vremena, u što uložiti, u što investirati i tako dalje, veliko pitanje.
Neki bi se našali ili rekli u rublje.
Da, možda. Pitanje je šta želite.
Šta ne odbacujete kao ideju to
ne,
sa rubljama?
Ne, zašto bih? Ali se postaje pitanje šta želite, šta je vaš cilj toko vremena? Da li da zaradite kratkoročno na nekoj špekulaciji pa će neko možda da ulaže u kriptovalute, što ja lično smatram nekom vrstom kockanja, imajući u vidu fluktuacije kriptovaluta na tržištu i tako dalje. Ali neko je toga recimo možda i dobro zaradio, neko je zato mnogo izgubio i tako dalje. Ali ako je cilj da dugoročno držite vrednost svoje imovine tokom vremena, onda definitivno se treba okrenuti onome što je kroz vreme se pokazalo i kroz istoriju kao nešto što je veoma stabilno, i verujem da onda institucionalni investitori idu, imaju iskustva sa time, idu u dolar, dosta ljudi štedi u švajcarskim francima.
Mnogi... Ali da nam se ne ponovi švajcarski scenarij čuveni.
Da, dobro, naravno, ali sa druge strane, kažem, ako je u pitanju valuta u koju ulagate, s druge strane ljudi se odlučuju za plemenite metale, neko ulaže u nekretnine, neko ulaže u zlato i tako dalje, ali svakom slučaju, kažem, oni koji imaju novac ili imaju mnogo novca se također suočavaju sa određenim problemom.
Gde nalaze zlate poluge? Baš bi bilo zanimljivo čuti.
Pa dobro, zlato svakako je ograničenih količina i aktiva u svetu, odnosno novac kojim raspolažu ljudi u svetu je mnogo u nominalnom izrazu veći nego što su moguće količine zlata. U tome jeste problem. Znači, banknote, odnosno novčanice, nisu 100% konvertibilne za zlato. Još je predsednik Nixon 1971. godine ukinuo tu konvertibilnost dolara za zlato, i od tada mi živimo u svetu takozvanog fiat novca, odnosno novca koji predstavlja papire za koje neka država daje garanciju da ćete za taj papir moći da dobijete određenu robu. Drugim rečima, funkcionišemo na kredibilitet neke države, odnosno na poverenje koje imamo i poklanjamo određenoj državi, kažem, i zbog toga verovatno ljudi u kriznim vremenima se okreću dolaru. Za to postoji razlog, kažem, dolar je konačno svetska rezervna valuta broj 1, centralne banke svih zemalja i većine zemalja u velikoj meri svoje devizne rezerve drže u dolarima, 60% svetskih deviznih rezervi se nalazi u dolarima, oko 20% je u evrima i svega 20% u drugim valutama, kao što su recimo kanadski dolar, švajcarski franak, kineski juan i tako dalje.
Profesore, spomenuli ste u jednom momentu i kupovinu nekretnina. Živimo u periodu neizvesnosti, to ste sami rekli, to sami osjećamo. Međutim, kakve god da su bile najave da će možda krenuti da pada cena kvadrata u Beogradu i većim gradovima, a sad se ponovo vraća i potreba za vikendicama jer se govori o koroni, pa da li će biti struje, neće biti, do pada cene ne dolazi, naprotiv, neverovatne su i cifre pod kojima se sada izdaju i stanovi. Mnogi studenti ne mogu da nađu ni sobu. Kako to objašnjavate?
Jeste, to je veliki problem. S jedne strane, to se objašnjava rastom cena inputa. Dakle, građevinska industrija, u građevinskoj industriji cena koštanja proizvodnje objekata povećana. Sa druge strane, verovatno i sa strane tražnje ima pritisaka. Jednim delom je to upravo naše finansijsko tržište plitko. Oni ljudi koji imaju novca, kažem, suočavaju se sa nekim alternativama koje su ne tako bogate, raznolike. Tako da ako ne ulažu u neku štednju ili u neke plemenite metale i tako dalje, oni se odlučuju da ulažu u nekretnine.
Ne isplati se više ni štedeti u banci, jeste, ako smo iskreni, mislim, kamate niske.
Sad ćemo videti sa rastom kamata da li će se to promeniti. S druge strane, rast kamata će, kažem, građanima otežati da dođu do zajma. U prethodnom periodu su i niske kamatne stope činile to da građani lako dolaze do kredita i putem kredita kupuju stanove i nekretnine. Ali opet, s druge strane, ako ulažete u nekretninu, to je opet jedna vrlo dugoročna investicija. Pomenuli ste izdavanje. Znate kako, kad izdajete stan, tu ima i troškova i održavanja i rizika u naplati od kirije, odnosno rente.
Ima i toga, ali osvodi se kad izdate 30-40 kvadrata za 500-600 evra, naročito sada Rusima i Ukrajincima, naravno, koji su našli svoje utočište, svako iz svog razloga ovde. To je tržište, ili?
Svakako, to je tržište i svako donosi svoje odluke, ali kažem, kad uložite u nekretninu, vi ste i skupo platili, neki su procene da treba, ne znam, 20 godina da vam se otplati ta investicija, to je opet dugoročno ulaganje, pri tome mi ne znamo da li će neka predstojeća kriza, jel tako, oboriti vrednost tih nekretnina i tako dalje, tako da ni to ne možemo smatrati apsolutno sigurnim. Ono jeste sigurno u smislu da će tokom vremena u nekim mirnodopskim uslovima, regularnim, normalnim uslovima opstati kao imovina, da će ona tu postojati, da ćemo mi na određenoj lokaciji imati tu nepokretnost, bilo da je vikendice, bilo da je stan u centru Beograda ili Novog Sada i tako dalje. U tom smislu zavisi, ključno je pitanje šta vi želite sa vašom imovinom. Ako želite da ona traje godinama i decenijama, onda nekretnina može da bude dobar izbor da uložite svoj novac. Kažem, ako je cilj da kratkoročno nešto zaradite, onda se suočavate sa drugim različitim alternativama gde sve morate da sagledavate i devizne kurseve i cene akcija i neke druge investicione alternative, a to nije jednostavan i lag zadatak, niti posao.
Neko ko ima najskromnije ono ušteđevine, kako god to računalo, 500 ili 1000 evra, za nekoga je to brdo para, za nekog je ništa, ali eto, o njima za kraj da porazgovaramo. Kupovati manje zalihe, tražiti neku, obnoviti kućicu na selu ukoliko imamo od bake i deke, šta da rade da što bolje prođu ovu krizu kad god se ona završila.
Pa sad ja tu moram da budem malo i subjektivan, takvo je pitanje. Mislim da s obzirom na rastuću neizvesnost sa kojim se suočavamo, možda je najbolji savjet da malo pričekamo i da štedimo, da i ako imamo tih pomenutih 500 ili 1000 ili 1500 evra, možda malo sačekamo da vidimo šta će se dogoditi, da ne žurimo da ih potrošimo. Možda bi to bio neki moj lični afinitet.
Ne pravimo zalihe.
Što se tiče zaliha, proizvoda, mislim da se
te
treba...
pare da ne ulažimo u to vikendicu, možda obnoviti koliko je to uopšte moguće.
Da, tako da mislim da se treba ponašati normalno, imati na umu da svaka štednja je uvek dobra, zato što u kriznim vremenima uvek dobro dođe da na računima ili u novčanicima ili u slamaricama imamo neku količinu novca koja dobro dođe u crnim danima. Tako da možda i štednja za neke crne dane u periodima neizvesnosti nije loš savjet.
Odličan savjet, ko može i
jeste,
ko ima,
naravno,
i da uštedi i da ima neko nasledstvo od svojih roditelja. Mislim da ovi koji imaju mnogo više novca već su se nekako snašli, da li dolar, da li zlato, plemeniti metali i tako dalje, za njih ne treba brinuti.
To su sasvim drugačije dileme.
Sasvim drugačije, ali hvala na ovim nama najbližim što ste razjasnili. Profesor Dejan Molnar sa Ekonomskog fakulteta bio je gost magazina Na prvom.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
Tvoja Lidl cena, ušteda koja vredi. Niske cene od ponedeljka 12. septembra. Sveži ćurići file 1 kg 749,99. Crveni krompir 1 kg 59,99. Testino štrudle 252 grama 84,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Imagine me and you.
Za školarce i za stare znalce, za nestašne, ali i za mudre, za bezbrižne i za naše najiskusnije. Nova avantura počinje u A1. Izaberi start tarifu sa senior ili junior dodatkom. Samo sada za 799 dinara mesečno. Dobar start u mreži koju prelazi najviše ljudi. A1. Od tebe počinje.
Budite u svetu muzike Gustava Malera. Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Da li ste znali da Lidlova linija s ljubavlju domaće otkriva nove ukuse naše tradicije? I to kakve? Da si tradicija zadivi. Pojačaj, pojačaj još mrvicu.
Jednostavno bolje povoljnije.
Eko.
Nedavno je u Beogradu predstavljena nacionalna strategija za upravljanje populacijom pasa. Time bi između ostalog trebalo da bude rešen problem napuštenih pasa lutalica i opasnih pasa. Sa druge strane, na svoj način, zainteresovani su i predstavnici organizacije za zaštitu životinja. Oni ističu da upravljanje populacijom pasa mora biti humano, efikasno i održivo. Šta ovaj nacrt strategije podrazumeva i kako izgleda, pitali smo Maju Andrijašević iz Uprave za veterinu, a s njom je razgovarao Dejan Erić.
Gospođa Andrijašević, zbog čega je važno najprije usvojiti, a zatim i primeniti nacionalnu strategiju za upravljanje populacijom pasa?
Važno je usvojiti, naravno još važnije dalje primenjivati tu strategiju, zato što znamo da nam je veliki problem broj napuštenih pasa u Srbiji, nažalost. Mi imamo u dosta zakona propisano i određeno šta se radi i ko koju ulogu ima, ali je naš plan i naša ideja da usvojimo strategiju u kojoj će sve institucije koje su značajne u ovoj oblasti da objedini i da svi zajedno radimo na tome da smanjimo broj pasa na ulici najpre.
Kažite mi, molim vas, šta se rešava nacionalnom strategijom?
Smanjujemo broj napuštenih pasa na ulici. Uslovno i posledično se na kraju svi krajeva bude i budžet koji je opredeljen u prvom trenutku možda u povećenom broju iznosu, jel, ali posle toga se smanji taj broj. A što se tiče životinja, mi pružamo životinjama bolji život, znači i jednostavno radimo na tome da se vrši kontrola kontrola reprodukcije tih životinja, da vlasnici vode računa da nemaju neželjeno potomstvo od, naravno, svojih ljubimaca.
A što konkretno podrazumeva termin upravljanje populacijom pasa?
Upravljanje populacijom pasa znači da vodimo računa od vlasničkih pasa, od reprodukcije, pa preko odgajivača tih pasa, dalje, opet kažem, na žalost, na ulične pse i na ulične pse, ružno je reći, ne volimo to da prije, oni su jadni sigurno napušteni i na kraju da taj broj smanjujemo na način kako to, na human način, je li tako?
Da li je problem populacije pasa trebalo ranije rešavati? Koliko smo zakasnili, recimo, sa time u ovom trenutku?
Pa nikad nije kasno. Uvek moramo da se, da znamo da smo... Mislim, mi uvek smo se na neki način trudili i borili da smanjimo broj pasa na ulici. Doneli smo zakone, doneli smo određene pravilnike, mi kao Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinu, zatim i druga ministarstva i drugi zakoni se bave ovim problemom, ali očigledno nešto se dešava da nam implementacija slabo primenjuje.
Gospođo Andrijašević, na koji način strategija definiše modele prevazilaženja problema napuštenih pasa ili nacrt strategije, pošto se radi o nacrtu, jel?
Da, to je, hajde da kažemo, nije nacrt u onom pravnom smislu reči, to je tekst koji je radna grupa napravila i koji tek treba da ide na jedno normativno sređivanje i na mnoge, znači mi smo otvoreni za razne sugestije, taj nacrt, taj tekst, da kažem, strategije je na sajtu. Kogod je zainteresovan može da ga pročita. Znači radi se o tome da svi moramo da se potrudimo da budemo savesni vlasnici kućnih ljubimaca. Da budemo savesni vlasnici pasa koji nam služe za reprodukciju, znači odgajivači. Jako je važno da budemo, da nam moral bude takav da shvatimo da su psi živa bića, da psi nisu roba i da ih ne treba napuštati, da ih ne treba ubijati bez razloga, da ih jednostavno da se ponašamo prema kućnim ljubimcima, prema psima kao živim bićima što oni na kraju jesu.
Možete li da nam kažete kakve sankcije prema nesavesnim vlasnicima koji ostave psa, izbace ga na ulicu ili prestanu da brinu o njemu predviđa strategija?
Strategija ne predviđa sankcije, to će se pooštriti izmenom zakona o dobrobiti životinja. Naravno i sada je to propisano zakonom, ali kazne su za fizička lica jako mala, 5.000 dinara. Postoji problem što nesavesni vlasnici, osim što napuste životinju i ne obeleže životinju, tako da se ne može utvrditi čija je životinja. Svi smo svesni toga da dosta pasa živi u stanovima naših i domovima naših građana. Tako da najvažnija stvar koja je od koje sve počinje odgovorno vlasništvo. Znači sve počinje od vlasnika tih pasa. Sami smo svesni, je li tako? Malo se kupi životinja ili nabavi detetu da se malo poigra kad dete više nema interesovanja za životinju, dešava se, onda se vrlo često pas pusti niz ulicu.
To praktično znači da i nema empatije prema životinji, nema tu neke ljubavi, je li tako?
Pa dešava se, nažalost.
Kažite mi, molim vas, kakav je u Srbiji generalno posmatran odnos prema napuštenim psima i mačkama?
Pa sad zavisi, znate, ja ipak mislim da u Srbiji ljudi vole životinje, ali da nemaju dovoljno znanja kako bi i svesti, ali ne samo znanja, nego i svesti o tom problemu. I mislim da ukoliko, mislim da i u raznim razgovorima, jel, ukoliko te životinje ne predstavljaju problem, ukoliko su komšijski, da kažemo, psi, da oni ne predstavljaju problem, što ne znači da treba da budu na ulici, naravno, ali ukoliko se životinje, ukoliko su u grupi, ukoliko su agresivni, to može da bude jako ozbiljno. Naravno, svedoci smo toga da dolazi do ozleda naših građana, da to može da bude jako i opasno, ne samo površno. I mislim, u odnosu na ljude je loše, ali u odnosu na životinje takođe. Tako da su to ta dva aspekta. Znači, moramo da gledamo da bude dobro i ljudima i životinjama.
Brinu li sve lokalne samouprave na isti način o napuštenim životinjama? Kakva su im prihvatilišta? Kakvi su ti azili?
Ne, naravno da nisu svi. Mislim, prosto nisu svi ni edukovani na način da mogu da se bave tom problematikom, nažalost. Zato i pokušavamo da radimo neke radionice gde bi se malo probudila svest lokalnoj samoupravi. Oni imaju neke svoje odluke gradske, opštinske i tako dalje, međutim uvek je verovatno tu malo budžet glavna stavka koja dovodi do toga da se neke stvari, možda i one najmanje, ne rešavaju.
Kako su mišljenja i sugestije stručne javnosti? Šta oni misle o nacrtu strategije?
Mi smo, znači, počeli, to ne bih nazvala javnom raspravom, kao što je možda bilo predstavljeno i sa strane našeg projekta, nije javna rasprava u tom smislu, ali je otvorena diskusija i rasprava u smislu primanja sugestije, jel tako, na tekst nacrta. I ja najprije treba da kažem taj tekst strategije rađen na osnovu Međunarodne organizacije za zdravlje životinja, OIE ili VOAH, kako se sada zvanično zovu, koja ima preporuke po ovom pitanju. Znači, i sve one dobre evropske prakse koje su sada koje su moguće, mi smo uvrstili u tu strategiju. Tu nema mnogo nekih nepoznanica i svi se slažemo i sa nevladinim sektorom i sa lokalnim samoupravama da su to smernice koje svi preporučuju. Tako da ono što je bilo problematično u saradnji u diskusiji, odnosno sa nevladinim organizacijama, sa civilnim sektorom, je što su se oni uplašili da se ne uvede ponovo eutanazija kao mera kontrole napuštenih životinja, što naravno nikada nije bila opcija za rešavanje ovog problema. Tako da mislim, mi smo sada prihvatili neke njihove sugestije i mislim da je to tekst koji će zaista, kada se normativno sredi, biti usvojen na vladi Republike Srbije i da će se primenjivati zaista.
Spomenuli ste iskustva evropskih zemalja. Kakva su zapravo ona kada je reč o strategiji koja se bavi tako upravljanjem populacijom napuštenih pasa?
Pa mnoge zemlje, znate, eto, kad putujemo pa vidimo, malo je sever Evrope je uvek, kako bih rekla, mi ne možemo da vidimo pse, jel tako, na ulici, a malo jug Evrope ipak ih ima, jel tako, Mediteran, Topla, klima, mi vidimo te ulice, čak evo, znači u projektu koji nam pomaže da sve ovo napravimo i napišemo, eksperti su iz Italije i oni imaju problem, znači njihova zemlja podeljena po tom pitanju. Sever Italije je, da kažemo, čist, a jug već pse možemo da vidimo na ulici. Tako da, mnogo važna stvar je svest građana o tome da je životinja živo biće, kao što sam rekla. Mislim, to je onako osnov i početak svega. Sve ostalo je rešavanje posledica.
Kažete mi, molim vas, gospođa Andrijašević, da li postoji zemlja, recimo, u Evropi u kojoj je odnos prema napuštenim životinjama gori nego u Srbiji?
Pa ja ne znam, to da kažem, pa nismo valjda mi najgori po vama.
Pa ja imam utisak, evo.
Ne. Evo, kako je to... Ne. Mislim da mi, da nije dobra situacija, ali da smo najgori, ne bih rekla. Ne znam kako je u drugim zemljama.
Jel imaju i oni slične strategije?
Naše susedi, jel, imaju. Pokušavaju na taj način da reše probleme. Znači, zemlje Zapadnog Balkana, malo jug dole, imaju, ali prosto se, kažem, i poštuju te smernice Međunarodne organizacije zdravlje životinje, tako da, znate kako, mi u našem zakonodavstvu moramo da donesemo propis da bi se taj propis poštovao i sankcionisao. U Evropi postoji preporuke koje se poštuju, tako da ne mora uvek nešto da bude zakon, pravilnik ili strategija, pa prosto je tako zakonodavstvo. Tako da, ili su stroži kriterijumi, ja sam čak čula da u nekom delu Švajcarske ne može svako da ima kućnog ljubimca, mora da ima određeni prostor u svom stanu, mora da prođe određenu obuku, da zna kako da se ponaša prema toj životinji. Tako da, zamislite da mi to uvedemo, mislim da onda bi bila revolucija.
Ali nam strategija ne bi trebala onda, verovatno.
Sigurno ne bi. Ali mi je onda bi se pozivali na određene slobode, ko će meni da zabrani da ja nemam to.
Da li se možda razmišlja u perspektivi o donošenju nacionalne strategije za mačke?
Pa ja se nadam da strategija neće biti potrebna za rešavanje problema za mačke.
Da li možemo da kažemo od kad bi strategija trebalo da počne da se primenjuje? Kada bi trebalo da bude usvojena, da dobije tu neku zvaničnu formu?
Naš plan je da do kraja godine predamo uredima i predamo vladi na usvajanje, ali to ne zavisi samo zbog same strategije, nego je pitanje i određenih izmena zakona o dobrobiti životinja, tako da sve bi trebalo da bude istovremeno, da bi jedno i drugo moglo da se primenjuje, ali očekujem da ćemo sledeće godine već imati mere na osnovu strategije i da ćemo se, da kažem, ponašati tako.
Gospođa Andrijašević, koliko je zapravo poražavajuće što se nedostatak empatije prema životinjama mora rešavati strategijom?
Pa jeste poražavajuće. Mislim, verovatno je to neko pogrešno nasleđe koje smo stekli, i opet kažem, neko i neznanje, neko nerazmišljanje. Znači, ja zaista mislim da naš čovek voli životinje, najpre svoje domaće životinje i ljubimce, naravno, ali da prosto to neko neznanje, ne umem da objasnim to, jer ja kao veterinar ne mogu da sad pričam o nekom, o toj ljubavi prema životinjama ili suprotno, jel? Ali zaista mislim da kada pričamo sa ljudima i kada ih upućujemo na neke aspekte, onda valjda u svima nama se stvara razvija se onda svest o nečemu što možda do tada nismo razmišljali. Tako da ja se nadam da ćemo mi jednom dobrom medijskom najpre politikom, javnim nastupima moći da doprinesemo da ljudi počnu o tome da razmišljaju.
Eto, hvala vam puno. Moj sagovornik bila je Maja Andrijašević, načelnik odeljenja za dobrobit životinja, Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede. Hvala vam još jednom što ste odvojili vreme za naše slušalce.
Hvala.
Srpski na srpskom.
Moja unuka je i ove godine slavila rođendan kod kuće. I naravno ni ovaj nije mogao da prođe bez silnih prohteva. Dekoracija, grickalice, sokići, plastične čaše, tanjirići i pribor. Posebna torta iz njene omiljene poslastičarnice. Ko će to sve popamtiti? Sreća pa još nije toliko velika da moramo da mislimo o unajmljivanju DJ-a ili benda. Kako li će tek to izgledati? Uf. Prethodnih godina obično je dolazilo desetak njenih drugara i drugarica, a ove godine obavestila nas je da nam dolazi čak 22 gosta. Čari petog razreda i novih poznanstava. Majko mila, trebalo je sve to nahraniti. Domaća pizza je apsolutni hit svake godine, a tako je bilo i ove. Nije da se hvalim, ali više puta mi je rečeno da bi trebalo da otvorim svoju pizzeriju. Da, možda bih i mogla kad ne bih bila toliko zaboravna i rasejana. Vođena pređašnjim iskustvom, kupila sam onoliko namirnica koliko i prethodnih godina. Dakle, nedovoljno. Mislila sam da je bilo potrebno 3 pakovanja stišnjene šunke i 2 pakovanja kačkavalja. I grdno sam se prevarila. Logično, nisam kupila ni dovoljno pića. Donela sam svega 4 flaše Coca-Cole i 2 flaše soka od breskve.
Srpski na srpskom.
Brojevi 2, 3 i 4 i višečlani brojevi koji se njima završavaju sa imenicom uz koju stoje obrazuju takozvane paukalne sintagme. Paukal je ostatak stare dvojine. To je poseban broj u kojem stoje reči koje se upotrebe uz brojeve 2, 3 i 4. Zato ćemo reći ova dva učenika, a ne ovih dva učenika. Moja 3 druga, a ne mojih 3 druga. Isto tako, kada paukalna sintagma ima funkciju subjekta, pomoćni glagol, ako ga ima, stoji u množini. Ali leksički deo predikata, to jest onaj koji ostaje kada odbacimo pomoćni glagol, mora stajati u obliku paukala odgovarajućeg roda. Zato ćemo reći da su potrebne 4 Coca-Cole, a ne da je potrebno 4 Coca-Cole. Da dolaze 22 gosta, a ne da dolazi 22 gosta. Ovakve greške nastaju pod uticajem analogije. Pošto se uz brojeve od 5 pa nadalje upotrebljava predikat u neutralnom obliku, u trećem licu jednine srednjeg roda, takav oblik predikata pogrešno se upotrebljava i uz brojeve 2, 3 i 4. Dakle, ispravno je, došlo je 25 gostiju, ali zato došla su 22 gosta.
Kada sam se vratila kući, na stolu me je čekao zaboravljeni spisak. Odmah mi je bilo jasno da sam uprskala stvar. Na svu sreću imala sam još vremena, prodavnica se zatvarala za 15 minuta, te sam požurila da dokupim šta je potrebno. Na spisku je uz čak 3 uzvičnika bilo jasno naznačeno: dolaze 22 gosta. Kako sam već u prethodnom pokušaju nabavke kupila 3 pakovanja stišnjene šunke, potrebna su mi bila još 4. Već kupljenom kačkavalju pridružila su se još 3 pakovanja. A postarala sam se da i pića bude u izobilju. Uzela sam još 4 Coca-Cole i 3 soka od breskve. Moguće je da sam malo preterala, ali što kažu, dok ne osta, ne bi dosta. I zaista, beše i više nego dosta. Moja unuka i njeni drugari bili su prezadovoljni, a ja sam bogatija za nauk da više nikad ne idem u rođendanske nabavke bez spiska. I naročito ne u poslednji čas.
Srpski je na srpskom pripremili autor teksta Matija Nešović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. slede podnevne vesti. Na brdu kod Kranja počeo je 11. samit procesa Brdo Brioni, javlja Tamara Stojsavljević.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je nešto posle 10 časova na brdo kod Kranja na samit protesta Brdo Brioni. Ispred zamka Brdo dočekali su ga predsednici Slovenije i Hrvatske Borut Pahor i Zoran Milanović. Na samitu učestvuju i predsednici Crne Gore, Albanije, Severne Makedonije, tročlano predsedništvo Bosne i Hercegovine, kao i predsednica privremenih institucija u Prištini Vjosa Osmani. Sastanak se održava u takozvanom gimnik formatu, bez državnih obeležja, samo sa imenima zvaničnika delegacija. U toku je plenarni sastanak lidera, a nešto kasnije biće organizovana i šetnja šefova delegacija pored jezera, kao i zajednička konferencija za novinare lidera Hrvatske i Slovenije. Dve zemlje, Slovenija i Hrvatska, su još 2010. godine pokrenule inicijativu Brdo Brioni kako bi se ojačalo poverenje među susedima i pomoglo zemljama Zapadnog Balkana na putu ka Evropskoj uniji. Lideri inicijative se od 2013. godine sastaju na godišnjem nivou svaki put u drugoj državi članici. Samit je prilika pre svega da se sagleda aktuelna situacija na Zapadnom Balkanu i da se uputi poziv članicama i institucijama Evropske unije da ubrzaju proces proširenja. Očekuje se da će tokom ovog samita biti reči i o drugim važnim temama, odnosima Beograda i Prištine, zatim situaciji u Bosni i Hercegovini kao i u celom regionu, a takođe očekujemo da će se razgovarati i o energetskoj krizi. Nešto kasnije očekujemo da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obrati ovde medijima nakon završetka plenarnog sastanka delegacija koje učestvuju na samitu procesa Brdo Brioni.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković očekuje da će na današnjem samitu u Sloveniji biti reči i o Kosmetu. Važno je da Srbija prisustvuje takvim skupovima i razgovara o saradnji, rekao je Petković za RTS.
Mir i stabilnost na nivou celog regiona je ono što je neophodan uslov za ekonomski razvoj svih nas ovde koji živimo. I zato je važno da o tome razgovaramo, važno je da razgovaramo i o Kosovu i Metohiji, da razgovaramo o tome kako da idemo u pravcu normalizacije odnosa Beograda i Prištine s obzirom da Kurti svakodnevno ide sa različitim jednostranim akcijama koje ugrožavaju tu normalizaciju, dovode je u pitanje i važno je da svi oni koji mogu da izvrše pritisak na Aljbina Kurtija i Prištinu to i urade i zato koristimo ovakve diplomatske inicijative i važna putovanja da na njima govorimo o svemu što se dešava, da na kraju krajeva razobličavamo sve one laži Aljbina Kurtija o tome da će Beograd ili Srbija da napadnu region, da napadnu Kosovo i Metohiju. To već govori više od godinu dana. Svaki dan slušamo takve laži, a vidimo zapravo jedini koji je militantan u tom smislu jeste Aljbin Kurti i Priština.
Petković je istakao da je poseban problem to što Priština gradi 4 nelegalne baze kosovskih specijalnih snaga. Tim bazama Aljbin Kurti želi da krene u tihu okupaciju severa Kosova i Metohije i krši briselski sporazum, ukazao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Kijev tvrdi da su ruske snage proterane iz još 20 naselja, dok Moskva i dalje izveštava o pregrupisavanju trupa radi oslobađanja Donbasa. U nuklearki Zaporožje popravljen je rezervni dalekovod. Nestašica struje pogađa oko 9 miliona Ukrajinaca. U intervju za CNN predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je kako ne može da razgovara sa onima koji iznose ultimatume, ali je istakao da se Ukrajina graniči sa Rusijom koja ima veliki broj stanovnika i da će ipak morati da žive kao susedi. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin prisustvovao je pakovanju i pripremi za transport na uništenje oko 32 tone supstanci koje se u ilegalnim laboratorijama koriste za proizvodnju sintetičkih droga. Vulin je rekao da će posle mnogo godina supstance za proizvodnju sintetičkih droga konačno biti izvezene iz Srbije i uništene. Poručio je da srpska policija nastavlja odlučnu i beskompromisnu borbu protiv narkodilera. Sa početkom školske godine povećan je broj novih slučajeva virusa korona među decom. U Domu zdravlja dr. Milutin Ivković na Paliluli u Beogradu broj pregleda dece u COVID ambulantama veći je za oko 50% u odnosu na avgust, kaže načelnica pedijatrijske službe Doma zdravlja Palilula dr. Aneta Jovanović.
Što se tiče broja COVID pozitivne dece od pregledane, to je blagi porast, znači koji se kreće od 15 do 20% od testirane dece. Za sada mali je period, vremenski period, možemo da kažemo da je, se povećava broj, ali registrujemo povećan broj obzirom da je školska godina počela. Uglavnom su to simptomi respiratorne prirode, znači to je zapušenost nosa, bolno grlo, znači bol u grlu, praćeno glavoboljom, povišenom telesnom temperaturom, nekom opštom malaksalošću, bolovima u mišićima, u zglobovima, a neka deca, kod neke dece se prezentuje sa stomačnim tegobama, povraćanjem i prolivom.
U Srbiji cirkuliše omikron vrsta virusa korona, a lekari kažu da deca u aktuelnom talasu nisu ugrožena. Sport. Na svetskom prvenstvu u rvanju, koje se održava u Beogradu, u finalu će se takmičiti srpski rvači Sebastijan Nađ i Mate Nemeš. Prenos je na drugom programu RTS-a od 18 časova. Juče su naši reprezentativci osvojili dve zlatne medalje. Šampioni sveta su Zurabi Datunašvili i Alije Arsalan. Vreme u Srbiji, oblačno, uglavnom suvo, temperatura do 25 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 19 stepeni, vlažnost vazduha 69%, pritisak 1000 milibara i duva zapadni vetar brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Nenad Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 12. septembar 2022. godine. Reka Dunav, Linz, 358, 358 cm. Gornjiburg, 230, 230. Bratislava, 292, 292. Komarno, 122, 122. Estergom, 54, 54, Budimpešta, 109, 109, Dunav Feldvar, minus 144, minus 144, Baja, 87, 87, Mohač, 103, 103, Bezdan, minus 53, minus 53, Apatin, 15, 15, Bogojevo, plus 2, plus 2, Vukovar, plus 3, plus 3, Bačka Palanka, 24, 24, Novi Sad, 28, 28, Zemun, 194, 194, Pančevo, 237, 237, Smederevo, 436, 436, Veliko Gradište, 741, 741, Turn Severin, 690, 690, Prahovo, minus 37, minus 37, Ruščuk, plus 9, plus 9, Đurđevo, minus 57, minus 57, Crna Voda, minus 94, minus 94, Brajla, 63, 63. Reka Drava, Botovo, 23, 23, Terezino Polje, minus 350, minus 350, Donji Miholjac, minus 86, minus 86, Osijek, minus 166, minus 166. Reka Tisa, Tisabeč, minus 164, minus 164, Vašarošnamen, minus 137, minus 137, Dokaj, 444, 444, Solnok, minus 289, minus 289, Segedin, 88, 88, Senta, 235, 235, Novi Bečej, 323, 323, Titel, -7676. Reka Sava, Zagreb, -266-266. Gradiška, -106-106. Slavonski Brod, -26-26. Slavonski Šamac, -233-233. Sremska Mitrovica, 1-0-10. Šabac, -95-95. Beograd, 157-157. Reka Kupa, Karlovac, 1-3-13. Reka Una, Novi Grad, -37-37. Reka Sana, Prijedor, 3-1-31. Reka Vrbas, Delibašino selo, 6-0-60. Reka Bosna, Doboj, -138-138. Reka Lim, Prijepolje, 5-0-50. Reka Drina, Radalj, 0-0. Reka Velika Morava, Varvarin, -182-182. Bagrdan, 0. Ljubičevski most, -356-356. Prognoza vodostaja za 14. septembar 2022. godine. Kod Bezdana, -38 cm, kod Sremske Mitrovice, 4 cm. Napomena, na Dunavu i na Savi uzvodno od Beograda vodostaji su oko i nešto ispod plovidbenih nivoa. Temperatura je u Bogojevu vode 23,2 stepena, vazduha maksimalna 25 stepeni, minimalna 12,4, srednja 18, po 7 časova 13 stepeni. Padavine 0 mm. U Novom Sadu vode 22,6 stepeni, vazduha maksimalna 23,5, minimalna 12,8, srednja 18, po 7 časova 13 stepeni. Padavine 0,1 mm. U Zemunu vode 22,6 stepeni, vazduha maksimalna 22 stepena, minimalna 14,1, srednja 18, u 7 časova 14 stepeni. Padavine 0,3 mm. Tendencija vodostaja. Drava u manjem opadanju. Dunav, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 12. septembar 2022. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Though you may not try,
12 časova i 17 minuta posle najnovijih vesti i vodostanja koje ste čuli, nastavljamo naš magazin na prvom i pre nego što najavim sledeću temu da vam kažem da su temperature uglavnom izjednačene. Trenutno je najtoplije u Somboru 23, u Beogradu 22, toliko izmereno i u Negotinu, u Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu 20 stepeni, na Zlatiboru je trenutno najhladnije, kao i u Sjenici 13, na Kopaoniku 18 stepeni. Meteorolozi kažu popodne je moguće u severozapadnim delovima zemlje kiša, najviša dnevna danas 25. A u narednim minutima predstavljamo knjigu. Naime, nedavno iz štampe izašla nova knjiga pesnika Miloša Galetina Oblak na krilu čaplje, a u izdanju novosadske izdavačke kuće Tiski cvet. Sa Milošem Galetinom razgovarala je koleginica Nada Babić. Da ih čujemo.
Vaša poezija je, poznato je, već lirska, vi ste pesnik ravnice, a ono što je na prvi pogled primetno kada je reč o ovoj novoj zbirci, jeste jedna svedenija forma pesama. Ona podsjeća i na istočnjačku poeziju, kako su to već primetili kritičari, pa da li je taj trag odatle?
Ako krenemo od kiša, koje je dela književnosti smatrao plodom truda i čuda, i kad dođemo dotle da je pre toga Crnjanski za sve nas koji dolazimo posle njega uveo jedan model objašnjavanja, a to je linija koja u stvari na neki način uvodi pesnika da treba da objašnjava svoje stihove. Pre Crnjansko, koliko ja znam iz istorije književnosti, nije bilo toliko pokušaja, a da pričam sad samo o našoj književnosti, da se objašnjava poezije. A meni kao pesniku je, iako ste mi vi postavili sličan zadatak, veoma teško da objašnjavam svoju poeziju i mogu bih možda po najviše tom tragu da eventualno pričam kako je nastajala ta zbirka u smislu nekih spoljašnjih okolnosti, ali smatram da pesnik je dovoljno da kaže, odnosno da se može pozvati na inspiraciju i da dovoljno toga kaže.
Evo, kroz vašu poeziju, kada govorite o inspiraciji, prožimaju se čežnja, nedostajanje, misa o ljubavi uopšte, ali promišljate i o svetu, nekom boljem svetu, pa da li je on moguć?
To je isto tragom toga da ja u stvari pevam pesme i vi ste sad govorili o motivima ljubavi i o ostalim motivima koje inače prožimaju svaku valjanu i veliku poeziju, ali je zapravo moj način pevanja je do sada bio takav da nisam unapred postavljao nekakve ciljeve i unapred birao teme, nego su se pesme rađale, dakle ja to vezujem po najviše za inspiraciju, i onda su verovatno i neki spoljašnji okolnosti, ali to bi onda trebalo pratiti svaki ciklus ponosob, to je
da, ali evo, kada spominjete cikluse, knjiga je podeljena na nekoliko celina i jedan deo, jedan ciklus vi posvećujete, rekli bismo, svojim prijateljima. Te upečatljive pesničke slike neke su sasvim svakodnevne situacije koje zapravo oslikavaju njihove karaktere.
Pa, to sam osetio kao jednu potrebu da se revanširam, budući da moj književni put jeste kao i put mnogih mojih da kažemo ili saboraca ili sabraće po peru, je dosta trnovit. Dakle, ja sam kao mlad, veoma mlad pesnik koji je počinjao, sretao uzore pesničke i prijatelje na putu, poput Miroslava Aleksića, Blagoja Bakovića, koji su me svesredno podržali. Između ostalog, u toj knjizi i pesma posveća to da tu Nikoletiću, i eto, došlo je tek vreme posle nekih 20 godina da ispevam pesmu, kao što je recimo tu i pesma posvećena pesniku Maji Pandurov, sa kojom se znam praktično više od dve decenije i sa kojom delimo ovo vreme, odnosno pokušavamo da se predstavimo čitaocima.
Oblak na krilu čaplje je jedna lirska metafora. To je, može se reći, pesma uspavanka. Inače, kada čitamo o vaše stihove, vidimo da nisu samo za odrasle, nego i za one nešto mlađe. Pa kako vi to vidite?
Pa mislim da je u jednoj od svojih recenzija, pošto je Miloš pisao, mislim na Miloša Zubca, je pisao, on je već nekoliko knjiga unazad govorio o mojim stihovima, to jest pokušavao da sa svog aspekta čitaocima predstavi ono što on smatra da je važno. E sad, tu je on vrlo lepo primetio da ja pevajući nisam se obraćao isključivo nekoj vrsti čitaoca, vezano za dob. Tako da,
da, to je možda zato što i zbog tog vašeg načina vaše vizure je u stvari posmatranja sveta, ono što smo ranije u razgovoru, je li tako, pomenuli?
Pa hoću da kažem, ja kada sam pevao, vi sad pozvali na ciklus o Brank i tu je ta, kako ste vi nazvali, uspavanka, Oblak na krilu čaplje. Dakle, ja kada sam to pevao nisam imao u vidu da to treba da čita publika, recimo, u dobi od 5. do 8. Nego, hoću da kažem da je moj pristup takav da ja pevam, a onda posle se uglavnom, da bi se olakšalo određenom delu publike, se to svrstava do duše. Da, to je vrlo duboka i šira priča. Ne može se sad ispričati u dve rečenice, ali, recimo, pretpostavljam da je Dušan Radović isključio pevao za decu, jer je tako i naslovio i obratio se prvi s poštovanjem dece, jel tako? I on se tako i deklarisao da taj deo njegovog stvaralaštva je prvenstveno pevan za decu, što naravno isključuje mogućnost da ga čitaju i u drugoj dobi ljudi.
Miloše, mi znamo da su mnoge vaše pesme upravo zbog svoje liričnosti komponovane, pa da li to namerno činite ili to prosto muzičari preuzimaju, osjećaju?
Ja sam imao, to jest imam tu čast da sam sretao i ljude koji se bave muzikom, koji su kompozitori. Pre svega bih istakao Nemanju Nešića sa kojim najduže sarađujem i koji je čitav jedan album urađen sa ansamblom Zorule u jednom, da kažemo, domenu šansone, ali je interesantno ono što je pretpostavljam poenta vašeg pitanja, da to nikada ili je po nekom izuzetku bilo da se radilo u dogovoru. Naprosto ja pevam pesme, objavljujem knjige, te knjige dolaze do ljudi, kao što je pomenuti Nemanja ili Srđan Bojić ili Stevan D. Jovanović, i onda oni, tu su sada od nedavno i Nevena Šaranac, i da sad ne nabrajam sve, dakle, tu dolazi do spontanog susreta poezije i njihove viđenja kroz muziku i na taj način nastaju, što ja mislim da je dosta suprotno od ono kako se to obično radi, da se zapravo piše neka vrsta teksta ili da poezija treba da bude doživljena kao tekst. Tekst ostavlja puno više prostora da se tu ubacuje muzika, dok poezija, kako kažem, noseći već određenu muziku,
svoju.
Tako je, kao što ste i vi primetili.
Miloše, najlepše vam hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Pa hvala vama što ste me pozvali.
Looking back, I know I was walking around in disguise. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Ivana Jordan, novi muzički album Simpo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Eko.
Je 12:29, u narednim minutima govorit ćemo o jednoj izuzetno zanimljivoj, a čini mi se i korisnoj izložbi u našem glavnom gradu, pa vam to ujedno može biti i predlog gde da provedete kvalitetno svoje vreme, a ponešto i naučite. Naime, u stakleniku Oaze biljaka botaničkoj bašti Jevremovac otvorena izložba pod nazivom Putovanje kroz vreme sa vodozemcima i gmizavcima, gde se publici u drugačijem okruženju predstavljaju fosili, ali i preparirane životinje iz kolekcije Prirodnjačkog muzeja. I meni je zaista veliko zadovoljstvo što je naša današnja gošća, doktorka Dragana Đurić, jedna od autorki, njih je pet. Dakle, Dragana, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan.
Ono što sam mogla da čujem, to je da su vas ljudi prvo pitali koliko je bilo teško organizovati tu izložbu, i drugo pitanje, da li je reč o pravim eksponatima. Pa šta vi kažete?
Naravno, to su pravi eksponati. Pravi muzejski eksponati, velika većina eksponata su pravi predmeti, što će reći taksidermijski preparirani predmeti iz Prirodnjačkog muzeja i fosili. Ima nešto malo modela koje smo mi pravili na osnovu originala. Negde su to u pitanju modeli kao rekonstrukcije kakva bi ta životinja izgledala, koja je njena veličina u odnosu na onaj ostatak koji smo mi našli od recimo oklopa kornjače, pršljenovi varana, pa sad smo pravili rekonstrukcije kolika bi ta životinja bila. Sve ostalo je, to su nas često pitali i dok smo postavljali samo izložbu, kaže da li ovo nije pravo. Ne, to jeste zaista pravo, samo nije živo.
Znači, tako da smo tu dilemu razjasnili. Ko nas sluša, više vas to neće pitati. Reč je, ako se ne varamo, o 1500 eksponata. Koliko?
Ne, 1500 eksponata imamo mi u muzeju, a ovde je izložba.
1500, da, koje vi imate. Da. I sad, to ću vas kasnije pitati, koliko ljudi dolazi, koliko imate zaista posetilaca. Deo tih eksponata ste stavili zaista u sjajan prostor, i to botaničke bašte. Koliko je bio problem, jeste da je blizu relacija, prebaciti iz Prirodnjačkog deo te stalne postavke, odnosno vašeg vlasništva, u botaničku baštu?
Pa pazite, mi imamo jedan veliki problem, mi nemamo stalnu postavku. Imamo stalne depoje. Znači, mi svi ovi naši eksponati su u suštini većim delom vremena u depojima, zato što mi nemamo stalnu postavku. Povremeno su deo ovih eksponata išao na neke privremene ili putujuće izložbe, što po Srbiji, što u našoj galeriji. Povod za samu izložbu je generalno bio ta neka naša saradnja između botaničke bašte i nas, neke priče koje nisu imale sad baš neku jasnu viziju, ali sticajem okolnosti ove godine u Beogradu, sad od 5. do 9. septembra, održavao se Evropski kongres evropskih herpetologa, Tako da kad smo pominjali ideje oko izložbe, u jednom trenutku nam je sinulo pa dajde da spojimo te dve stvari, jer generalno i Prirodnjački muzej i Botanička bašća su delimično učestvovali u toj organizaciji. A obzirom da Prirodnjački muzej nema stalnu postavku, dolaze nam kolege herpetolozi, ajmo da krenemo sa tom pričom. Znači, herpetološki eksponati, sad kad smo mi napravili viziju naše izložbe, nije bio problem ni odabrati, problem je bio samo izračunati šta u staklenik Botaničke bašte sme da se stavi, šta može, zbog naravno poseta i znatiželjnosti posetilaca,
osetljivosti, krhkosti,
osetljivosti preparata, naravno svakako deo je u vitrinama, deo je ostavljen da bude baš u tom nekom svom, da kažemo, prirodnom ambijentu.
Što je lepo kada čovek šeta, pretpostavljam, još da budem iskrena, nisam stigla da vidim izložbu, sigurno ću otići. Ali
trudili smo se da budu baš interesantni,
Moram da vas pitam, ja se pogrešno izrazila, dakle, preko 1000 predmeta, odnosno eksponata, u depojima. To je stara
konkretno,
priča.
Konkretno, pazite, konkretno o različitih tih herpetoloških, što fosilnih, što savremenih, tih taksidermijskih, studijske zbirke tečnih preparata i sličnog, vodozemaca, gmizavaca. Ali muzej ima generalno preko 1,5 milijuna samo raznih eksponata iz različitih drugih zbirki.
I sad ljudi bi bili jako ponosni. Ja verujem da su vaše kolege i svi koji rade u muzeju izuzetno ponosni i žele da to blago jednog naroda i nacije i onoga što se u našoj državi nalazi sačuva. Međutim, taj problem i dalje nije rešen. Ja moram da skrenem malo sa teme izložbe i da vas pitam zbog čega je to tako.
To ne bih znala ni ja tačno da vam kažem, ali jednostavno nekako stalno zapinjemo oko tog našeg prostora, jer mi smo generalno gledano svih naših, sada već 127 godina, u vreme korone smo imali taj neki naš jubilej od 125 godina postojanja, međutim to je sve zbog te nesrećne epidemije proteklo tako. Poluzapaženo, jednostavno je bilo takvo vreme, ali mi smo stalno u privremenom smeštaju. I mi nemamo, mi sem galerije na Kalemegdanu gde tako
je
povremeno.
Prelepa, ali je to jako mali prostor.
To je jako mali prostor, stotina kvadrata za sve to, to je, mislim, kad poredite sve druge muzeje, nećemo pričamo o svetskim muzejima, dovoljno da se ode makar do Sarajeva ili do Skoplja, pa vidite koja je to razlika.
Moramo zajednički ponovo da podsjetimo nadležne uskoro da se sete tog prostora, možda će ih motivisati izložba.
Pa postoje tu neke priče, sad koliko to, iskreno rečeno, to za to treba i vreme, tako da ja ne znam koliko će to trajati, ali nadam se da ćemo dobiti neki prostor, mi stvarno imamo lepih primjeraka koji vrede da se vide i jednostavno imamo i sad radimo sa puno lepih stvari, možemo da...
I ne znam koliko ljudi znaju da su zapravo svi vaši eksponati, a pogotovo oni koji egzistiraju na ovoj planeti, sastavni deo ekosistema. Mi često govorimo, neki zameraju i kažu dobro, sad klimatske promene, tu se možda čak i preteruje i tako dalje. Kad se jedan deo sistema poremeti, pa to i ljudi sa osnovnim nekim znanjem, već im je jasno da se onda urušava ta kula.
To ide kao domino efekt. I jednostavno kad jednom nešto promenite, koliko god se posle trudili da to popravite, ništa se više ne vraća na staro.
Kakva je situacija u našoj zemlji? Koliko vodimo računa o zaštićenom prostoru? Koliko brinemo o našem ekosistemu? Da li još uvek posjedujemo ta neka bogatstva na koje sam čitala, sam svojevremeno bili vrlo ponosni, pogotovo u vreme stare Jugoslavije kad smo bili i mnogo veći?
Pa pazite, to se jako promenilo i mislim da ljudi, sad imate i puno ljudi koji su se aktivirali u tom pracu, jednostavno žele da nešto sačuvaju, tu spada naravno i biološki i geološki diverzitet, jedno i drugo. I sad ja sam naravno vezana za terene kad god radim i onda gledam posmatranja ljudi. Imate tu jako puno onih koji bi hteli ta prirodna bogatstva da iskoriste isključivo u turističke svrhe i propagandu da bi se zaradilo pare, da bi se podigo taj prostor i šta ja znam. Međutim, tu onda uvek dođete u problem. Kad god imate veliku količinu turista, onda imate i veliki problem sa uništavanjem okoline. Ja sam recimo pre dve godine 2020. otišla na Staru planinu i ono što sam zatekla tamo u okolini Dojkinaca i onog čuvenog vodopada Tupavica, bilo mi je malo preterano. To je bilo takvo more turista da ja ne znam šta posle može tu da ostane. Sad vi zamislite kad bi to tako bilo svake godine, svakih nedelju dana, svakih tri dana, to je vrlo rizično.
Zato i tako treba da se mora zaštićena područja
i mora se nađi balans tu, koliko hoćemo da to propagiramo i koliko toga može da se zaradi, a koliko zaista to više vredi ako se malo manje računa na profit.
Ravnoteža je uvek bitna u svemu, pa i ovde. Sada se vratimo na botaničku baštu i dakle izložbu Vodozemci, Gmizavci, botanička bašta u Jevremovcu zajedno sa Prirodnjačkim muzejem. Koliko ima dece? Da li roditelji često dovode svoju decu i ko vam je negde pristupačnija publika, ko je možda za tu izložbu više zainteresovan?
Pa znate kako, sad ovo je relativno kratko, to je svega par dana, i uvek imate tu ono od, adolescenti su nekako najpogubljeniji. Oni dođu, to je sve super, zanimljivo, ali to je ono kao, prođe na jedno uvo uđe, na drugo izađe, mislim, ono, oni su tu uvek tako, ali ja recimo generalno ne delim publiku, ono, deca, odrasle i šta ja znam. Uvek tu svaki eksponat, svaki deo bilo koje postavke, pa i ove, uvek ima nekog svog znatiželjnika, interesenta i uvek imate kome da pričate, to nikad nije problem.
Naravno, ali čitala sam vas i za ove mlađe i za decu iz jednostavnog razloga što kada se uzme obzir kakvu im planetu ostavljamo i šta mi radimo, da bi zaista na njih u tom i obrazovnom i u kulturnom smislu trebalo pozitivno uticati.
Pa pazite, ono što sam primetila u Botaničkoj bašti, oni imaju, naročito u prepodnevnim satima, tu je jako dosta roditelja ili baka i deka sa malom decom, i vidim da ti koji dolaze ljudi su zaista zainteresovani i pokazuju, baš sad sam, evo pre nego što sam stigla u emisiju, imala priliku da jednostavno objašnjavam oni, dok sam ja radila neke druge stvari u stakleniku, oni objašnjavaju deci. Jaoj, ali vidi, evo to su jaja od te neke kornjače fosilne, a vidiš ovo je ovaj preparirani varan, a dete je zaista malo, tako da to na duge staze takve postavke i sve to naravno da mogu da doprinesu deci prvo i da imaju pozitivan odnos prema svom živom svetu oko sebe, i generalno prema prirodi, da znaju da imaju tu relaciju, da ono što oni rade, to se posle vraća i njima.
Tako i da nije počeo svet od nas, nego mnogo ranije, do 30. septembra, je li tako?
Da, do 30. Mm-hmm. septembra je ova postavka u stakleniku. Nadam se da ćemo na ovaj način malo da podstaknemo ljude i na razmišljanje i na dolaske, a mislim da ćemo mi sa baštom nastaviti tako neke te pričice, nevezano da li će biti herpetološke ili znači,
te, moramo da vidimo za vodozemce. To moramo prostora, da podstaknemo kao jednu vrstu
akcije. Oko prostora
akcije
bi trebalo puno posla.
Spomenuli ste i kongres koji je imao evropski karakter za kraj. Šta je bila tema i šta je bio razlog? Uvek naravno postoji razlog za susret, ali ove godine.
Pazite, ovo su redovni godišnji kongresi ovog Evropskog herpetološkog društva, znači društva koje se bavi proučavanjem vodozemaca i gmizavaca, ali generalno unazad godinama su primarne teme očuvanje biodiverziteta i uopšte praćenje, monitoring stanja naravno širom Evrope kad je u pitanju evropsko udruženje, inače imate normalno i herpeto, i svetske te organizacije i za jedno dve godine će biti i veliki svetski herpetološki kongres. Tako da ljudi stalno to prate i pazite, gmizavci i vodozemci su jako dobri indikatori svih tih poremećaja, bilo da su u pitanju klimatski ili da su izazvani antropogenim, naročito antropogenim dejstvom, znači čovekom. I kad se oni prate, onda vi vidite šta se tu zapravo dešava. A generalno su ugroženi, veliki broj vrsta je ugrožen i veliki broj vrsta vodozemaca i gmizava, njihova brojnost se smanjuje.
I to je, što govori o situaciji na planeti.
Da uopšte nismo u naivnoj situaciji, da trebamo zaista da povedemo računa, jer nemamo rezervni plan. Znači, moramo biti ovde.
Naravno, samo još da političari čuju i stručnjake, stalno se organizuju raznorazni skupovi, obećanja, da će se nešto preduzeti, ali teško to ide. U svakom slučaju, hvala vama što podsjećate šta bi trebalo raditi i da pozovemo još jednom, dakle, putovanje kroz vreme sa vodozemcima i gmizavcima u botaničkoj bašti Jevremovac. Pa ako želimo da putujemo u budućnost, moramo da vodim računa i o ovoj sadašnjosti. Nisam ništa posebno rekla, ali to je činjenica.
Jest. Hvala vama što ste me pozvali.
Čujemo se i vidimo se. Bila je to, dakle, doktorka Dragana Đurić, jedna od autorki izložbi, inače iz Prirodnjačkog muzeja. Sada je 15 minuta ostalo do 13 časova. Predlažem da ostanete uz magazin Na prvom. Slušamo muziku, a onda koju reč i o sportu.
Pokušavaš da mi postaneš refren, ali ja ti to neću dati. Pokušavaš da mi postaneš refren, od drugog kanto pa tu nađi. Gorema furamo bolesti i laži, tunel bez kraja, a ti jedno tražiš. Pokušavaš da mi postaneš refren, ali ja ti to neću dati.
12:48, stižemo do sporta. Moj kolega Željko Stefanović iz sportske redakcije upravo stigao u studio. Željko, dobar dan.
Dobar dan, Dijana. Počet ću lepim vestima vezanim za košarkaški deo sporta, pa ćemo zajedno o nekim drugim temama.
Dobro,
dakle,
umjesto
Berlina neka bude Graz. Naši basketaši četvrti put u zastupnom popeli su se na krov Evrope. U finalu šampionata Starog kontinenta u Grazu pala je i Letonija, već tradicionalni rival naših momaka na velikim takmičenjima. Dejan Majstorović odbranio je također zvanje najkorisnijih igrača evropskog šampionata, dakle još jednom je bio MVP. A u pobedničkom timu igrali su još i Stojačić, Branković i Vasić, selektor ove naše ekipe, basketaša 3x3 je Marko Ždero, koji govori ekskluzivno za Radio Beograd 1.
Ono što je negde nas izdvojilo od ostalih jeste to što smo iz svake utakmice izlazili bolji. Nismo, bar mi s ove strane stručnog štaba, taktički igrali na nivou u grupnu fazu i to četvrtfinale smo se mučili protiv Poljske, ali smo negde svaku utakmicu bili sve bolji i bolji i mislim da je to ono što krasi te momke, taj šampionski duh koji imaju u sebi i da u najbitnijim utakmicama budu najbolji.
E, u Berlinu nešto
sve
drugo,
čestitke, da. Sve čestitke, naravno, našim basketašima. U Berlinu je bilo drugačije. Gledali smo, nije bilo lako utakmicu, ali u ostalom to je sport. Ono što se meni kao jednom potpunom lajku koji mnogo voli košarku učinilo potpuno neverovatnim, to je da su naše kolege samo nekoliko sekundi na raznoraznim sajtovima i novinama krenuli sa naslovima jadno, strašno, nedopustivo, tražimo odmah smenu i tako dalje. Znači, da li sam u pravu ako te pitam, zašto uvek moramo da podignemo na najviši nivo nešto i onda u roku od četiri poluvremena, odnosno četvrtine, bacimo tamo gde ne treba?
Bez obzira na komentare kojih će tek biti, a posebno stručnih analiza ljudi iz sporta, mi smo poznati kao navijači kojima je svaka međunarodna utakmica, utakmica godine, utakmica decenije ili prvenstvo i šampionat decenije, i mi smo i sebe vidjeli na tronu, posebno ako se zna da je Jokić postigao 32 poena i da smo do poluvremena bili sasvim dobri. Međutim, upozoravao je Svetislav Pešić, ograđujem se, dakle, ljudi od košarke će pričati kakva je postavka, koga je poveo, da li je trebalo odvesti nekoga drugoga, ali naravno da je do nas, pa eto i do kolega koje si pomenula. Bilo kako bilo, svakako košarka je sport koji nama donao mnogo radosti i pretjerivanje bilo koje vrste u bilo kom smeru nije lepo. Srbija uglavnom završila učešće na evropskom prvenstvu u Berlinu, ali evo novih medalja iz jednog drugog sporta danas, iz rvanja. Dakle, Srbija je već osvojila dva zlata, učinili su to Alijar Salani i Zurabi Datunašvili. Večeras imamo još dva finala, Sebastian Nać borit će se sa Lerijem Abuladzeom iz Gruzije, dok će Mate Nemeš za rivala imati Iranca Mohamed Rezu Geraija. Na odbojkaškom svjetskom prvenstvu za senior Italije se ladala Poljska u finalu rezultatom 3-1. Treći na svijetu su Brazilci, koji su istim rezultatom u četiri seta bili bolji od Slovenije. Odbojkašice Srbije danas započinju učešće na turniru DHL testu u Napolju. Od 20 časova igraju sa Poljskom. Pre toga se sastaju u prvom meču turnira Turska i domaća Italija. Tri srpske atletičarke ostvarile su zapažene rezultate na Hržekovićevom memorijalu u Zagrebu u bacanju koplja. Marija Vučenović bila je druga, odmah iza nje Adriana Vilagoš. Ana Ilić u trci 100 metara prepone stigla je peta na cilj.
Imamo sasvim dovoljno vremena i za ostale informacije iz sporta.
Baš ti hvala. Baš sam se bogato pripremio od jutra, s jedan onako od bogatijih dana.
I to je lepo. Dana. Zašto ne?
Predstavnice Srbije u boksu, Natalija Šadrina i Aleksandar Rapajić, osvojile su medalje na međunarodnom šampionatu Šleske u poljskim Gljivicama. Ne možemo mi od Gljivica da mrdnemo nikako.
Već si spominjao i onako zanimljivo zvuči.
Jeste, da, onako malo pečurkast.
Da.
Posle odbojkaša s Argentinom, evo sada su bile dobre Gljivice za predstavnicama u boksu. Šadrina, inače poreklom iz Republike Burjatije u azijskom delu Rusije, osvojila zlato u kategoriji do 63 kg, dok je Aleksandra Rapajić okačila srebro oko vrata u kategoriji do 70 kg. E, ovo je jako lepo vest. Biste Novak Đoković je od juče krasi čuvenu srpsku kulturnu baštu u Clevelandu, američkoj državi Ohio. Biste je rad vajara Bojana Mikulića iz Banja Luke, a Đoković je prvi srpski sportista u koji se od 2008. godine izlažu biste naših poznatih naučnika, književnika, slikara, vladara. Tamo u toj bašti su veći naime Nikola Tesla, Milutin Milanković, Mileva Marić, Einstein, Mihajlo Pupin, Jovan Dučić, Desanka Maksimović, Petar I. Karađorđević i evo sada Novak Đoković. Danas igraju dve preostale utakmice 11. kola Superlige Srbije u fudbalu. U Ivanjici od 16 časova igraju Javor i Radnik. Na Dušanovcu od 18 časova Voždovac dočekuje ekipu Niškog Radničkog. U prvoj ligi Srbije u fudbalu u 8. kolu od 16 časova i 30 minuta igraju Inđija i Železničar iz Pančeva. Španski teniser Carlos Alcaraz osvojio je US Open pobedivši u finalu Norvežanina Kaspera Ruda sa 3-1. Posle uspjeha u Njujorku, tineđer iz Španije najmlađi je teniser koji se popeo na prvo mesto ATP liste od 1973. godine kada je ona ustanovljena. Najbolja teniserka sveta, Iga Świątek, osvojila je prvi put u karijeri US Open pošto je u finalu u Njujorku savladala Tunišanku Ons Jabeur 6-2, 7-6, 7-5. I danas od 17 časova u prostorijama sportskog društva Partizan u Humskoj bit će održana izborna skupština posle koje će biti poznato ime čelnog čoveka sportskog društva u narednom periodu. U revijalnom delu ovog bogostovanja Hajduk sa Liona juče izgubio od ekipe Štitara iz okoline Lazarevca sa 1-0, ali su gosti bili bolji i svi smo im do jednoga pružili ruku i čestitali i poželjeli mnogo sreće u nastavku takmičenja. Eto ti odgovor na ono pitanje od maločas. Tako se radi u sportu kada su ljudi normalni.
I sportisti su pokazali i na terenu juče kakvi umeju da budu. Italijanima čestitali i treneru koji je bio vrlo egzotičan, ali kad je izlazio iz sale pružio ruku i Daniloviću i našem treneru i to je to što
znači čak i da opsuje na srpskom, što je znači činjenica da stvarno poštoje našu reprezentaciju.
U osnovom pre utakmice čula sam jedan intervju koji je dao gde je rekao da je odrastao na jugoslovenskoj košarci i yes. Naveo
sjajan trener, da.
E tako bi bilo ono sportsko ponašanje. Željko, najljepše ti hvala. Verujem da ništa nismo propustili, ako jesmo tu je u ostalom sportski žurnal od 15.30 odmah posle novosti dana. Mi smo stigli do kraja ovog izdanja magazina na prvom. Sa vama su bili ton majstor Darko Milosavljević, muzički urednik Nataša Mančić, producent Vesna Gemović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijatan dan i osnitu s prvi.